Jutro u 6 časova i 1 i po minut. Srdečno vas pozdravlja ekipa koja će na talasima Radio Beograda 1 realizovati današnje izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan za, dakle, ponedeljak 15. avgust. Naravno, najpre ćemo vam saopštiti aktualne temperature. Možemo ovako da kažemo, 7, 8, 9, to su najniže trenutno zabeležene temperature, najhladnije na Koponiku, 7 stepeni, 8 stepeni u Sjenici, 9 stepeni u Kuršumliji i Dimitrovgradu, Beograd najtoplijim, 16 stepeni, samo stepen niža temperatura je trenutno na Paliću, tamo je dakle 15 stepeni. U Novom Sadu trenutno 13 stepeni, u Nišu 12, u Kragujevcu 11 stepeni. No, pred nama lepi sunčan dan, slobodno možemo tako da kažemo, sa najvišom temperaturom u našoj zemlji i do 31 stepen. U Beogradu najviša dnevna 29 stepeni. Ali ono što moramo sa vama da podelimo ovoga jutra jeste da ovo jutro, ili možda možemo da kažemo i ovo jutro, liči na preuranjenu jesen, slobodno možemo tako da kažemo, s obzirom da je, eto, čuli ste, ponedeljak 15. avgust, da još ni preobraženje nije prošlo, to nas očekuje da ove sedmice, ali već kada se dolazi, evo recimo, prema centru Beograda, ja dolazim od strane Zemuna, pa prolazim pored, dakle, Dunava, prolazim most preko Save, prolazim preko Ušća, ona niska magla, bela, koja se zaplela u zapravo stabla drveća koje su na Ušću, nekako me asocijiralo na jesen, a jesen se pomalo možda može osjetiti i u vazduhu, može se, ajde tako da kažemo, namirisati jesen. A s obzirom da su uveliko već počele rubrike u svim medijima, pisanim, štampanim, na internetu, o tome da je do početka školske godine ostalo samo dve sedmice, pa zatim da gdje se mogu naći jeftinije sveske udžbenici, danas počinje i sajam polovnih udžbenika ovdje u centru Beograda na trgu Nikole Pašića, sve su to zaista neumoljivi znaci da se bližimo kalendarski kraju leta i početku jeseni. I uvek se setim kako meteorolozi zapravo naračunaju jesen onda kada ona astronomski počinje, a to je negde, dakle, krajem septembra, nego dok dođe septembar, i za meteorologe jesen je već počela. S obzirom na to, uživajte u današnjem lepom i pravom prijatnom letnjem danu koji je pred nama, čuli ste sa temperaturama i do 31 stepen. A moje ime je Elizaveta Arsenević, ovoga jutra na talasima Radio Beograda 1 neću biti samo sa vama u jutarnjem programu, nego i u jutarnjem dnevniku koji sledi za nekoliko trenutaka. 6:05. Slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Najpre vesti ukratko. U Briselu će biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine. Počeli radovi na obnovi mosta koji Kosovsku Mitrovicu razdvaja na srpski i albanski deo. Nove varnice na liniji Zagreb-Beograd zbog osporavanja korišćenja ćirilice u Vukovaru. Na olimpijadi pobede naših košarkašica, košarkaša i vaterpolista i plasmani u četvrtfinale. Danas se takmiče kajakaši. Usainu Boltu još jedno zlato, Mari odbranio titulu iz Londona. I kao što ste čuli, danas pretežno sunčano, najviša temperatura 31, u Beogradu 29 stepeni. U Briselu će biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Kako je najavljeno, razgovaraće se o zajednici srpskih opština, telekomunikacijama i drugim otvorenim pitanjima. Delegaciju Beograda predvodit će direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Uoči odlaska u Brisel, on je izjavio da Srbija primenjuje sve dogovorene sporazume i da je važno obezbediti uslove za nesmetano funkcionisanje Telekoma Srbije u pokrajini. Uklanjanjem parka Mira u Kosovskoj Mitrovici su počeli radovi na glavnom mostu preko Ibra koji spaja severni srpski sa južnim albanskim delom grada. Radovi obuhvataju i pretvaranje ulice Kralja Petra u pešačku zonu i revitalizaciju mosta, a treba da budu završeni u januaru sledeće godine. Uklanjanju parka Mira nisu prisustvovali politički predstavnici Srba, dok je gradonačelnik Južne Mitrovice Agim Bahtiri proglasio početak radova. Rekonstrukcija mosta je dogovorena pre godinu dana u dijalogu Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije, izveštava novinarka televizije Most Aleksandra Dobričanin.
Park Mira je uklonjen. Teškom mehanizacijom su žardinjere sa uvelim zasadima i zemlja utovareni u kamione i odneseni. Metalna ograda koja se nalazila oko celog mosta skinuta. Početak radova na mostu obezbeđivao je veliki broj pripadnika kosovske policije i italijanskih forci. Pratile su mnogobrojne novinarske ekipe i veliki broj građana južnog dela grada. Celokupan projekat od 1,2 miliona evra finansira Evropska unija. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da će rekonstrukcija mosta biti završena za 6 meseci i da će Kosovska Mitrovica dobiti novi izgled saobraćaja.
Most na Ibru neće biti otvoren sve dok u potpunosti ne bude zatvorena rekonstrukcija, odnosno pretvaranje ulice Kralja Petra u pešačku zonu i za 6 meseci, to je do 20. januara, čitava Kosovska Mitrovica dobit će potpuno novi izgled saobraćaja i mnogih ključnih ulica.
U saopštenju za medije, gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić rekao je da su revitalizacije i otvaranje mosta dokaz da srpska strana poštuje i realizuje dogovore postignute u Briselu, što se ne bi moglo reći za albansku stranu koja i dalje želi da diže tenzije potenciranjem potpisivanja memoranduma o razgraničenju južnog i severnog dela grada.
Nove varnice na liniji Zagreb-Beograd. Ovoga puta akteri su predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Milorad Pupovac i ministar unutrašnjih poslova u tehničkoj vladi Hrvatske Vlaho Orepić, koji je izjavio da brisanjem, kako kaže, lažnih prebivališta srpskih manjina u Vukovaru više neće imati uporište za korišćenje ćirilice. U otvorenom pismu ministru Orepiću predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac rekao je da je zabrinut za ostvarivanje prava manjina i za opštu bezbednost u Hrvatskoj. Oglasio se i ministar za rad i socijalna pitanja Srbije Aleksandar Vulin konstatacijom da koliko god Srba živelo u Hrvatskoj, izgleda da ih je previše za hrvatsku vladu.
Znate, koliko god malo Srba živelo u Hrvatskoj, izgleda ih je previše za vladu Republike Hrvatske. Koliko god je malo Srba ostalo, oni su i dalje problem. Vi ste čuli izjavu pomenutog gospodina koji kaže da će na taj način rešiti problem ćirilice. A zašto je ćirilica problem? Zašto je pisati na ćirilici ili na bilo kom drugom pismu problem? Ako su rasni zakoni budućnost jedne evropske zemlje, onda mi moramo da se zapitam kakva je to Evropa i da li Evropa uopšte misli da može da privuče bilo koga, pa i Srbiju, sa takvom politikom.
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine u Hrvatskoj živi 186.633 Srba kojima je Ustavom iz 1990. Sabor ukinuo status konstitutivnog naroda u Hrvatskoj. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Glinca za Radio Beograd 1 kaže.
Prema popisu stanovništva u Hrvatskoj koji je bio 2011. godine, Srba ima u dva grada, Vrbovsko i Vukovar, i u 21 opštinu preko 33%. Nažalost, ne samo u Vukovaru, nego u ogromnoj većini od ove 23 lokalne samouprave Hrvatska ne poštuje odredbu o službenoj upotrebi ćirilice srpskog jezika.
A predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocenio je da je ideja o referendumu o izdvajanju opštine Srebrenica iz ustavno-pravnog sistema Srpske u suprotnosti sa Dejtonskim sporazumom. Tokom posete tom gradu Dodik je rekao i da je referendum u suprotnosti i sa pravima Srba u toj lokalnoj zajednici. Ponovio je da se u Srebrenici nije desio genocid i da je Alija Izetbegović žrtvovao tu opštinu. Dodik je istakao da se mora poštovati tragedija svih i prekinuti neistina. Premijer Švedske Stefan Löfven je uoči današnje prve posete Srbiji poručio da je podrška Švedske članstvu Srbije u Evropskoj uniji uvek bila veoma jaka. Löfven je podsjetio da Švedska i Srbija imaju odlične bilateralne odnose. On je prvi predsjednik švedske vlade koji posjećuje našu zemlju posle više od 40 godina. Posljednji švedski premijer koji je boravio u Beogradu 1975. godine bio je Olof Palme. Vesti iz sveta. U napadu bombaša samoubicen autobus nedaleko od granice sa Turskom poginulo je najmanje 15 ljudi, a 25 je povređeno, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Autobus je, kako navodi observatorija, prevozio borce za građanski rat u Siriji, prenosi Reuters. Televizija CNN Turk objavila je, pozivajući se na lokalne izvore, da se eksplozija dogodila na ulazu u izbjeglički kamp Atmeh u Siriji kod graničnog prelaza. 6 ljudi je poginulo kada se srušio mali avion zbog kvara u Alabami, saopštile su lokalne vlasti. Avion je letao iz centralne Floride ka Oxfordu u državi Mississippi. Ekstremistička grupa Boko Haram objavila je novi video snimak devojčica za koje tvrdi da su kidnapovane iz nigerijskog grada Chiboka u aprilu 2014. godine. Iako je tada oteto 276 devojčica, na snimku se vidi samo njih 50-ak. Glas na snimku poručuje da su ostale ubijene u vazdušnim udarima. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je 6 ruskih bombardera uništilo skladišta oružja Islamske države u blizini uporišta džihadista u gradu Deir Eroz na istoku Sirije. Agencije prenose da su bombarderi Tupoljev sravnili sa zemljom 2 komandna punkta, 6 skladišta oružja i vozila. Ubijen je veliki broj džihadista. Islamska država kontroliše veći deo područja grada Deir Eroz, kao i dobar deo te naftom bogate istoimene sirijske provincije. Na jevrejskom groblju u Karlovcu srušen je i posljednji antifašistički spomenik u okviru radova koje je naručio grad Karlovac, prenosi Novi List. Iako službenih informacija nema, čini se da to nije rezultat vandalizma nepoznatih počinjalaca, već je spomenik srušen tokom radova na sanaciji klizišta iznad groblja, piše List i dodaje da se radovi sprovode uz strogi nadzor Ministarstva kulture, konzervatorskog odeljenja i gradskih službi. Na spomeniku su bili uklesani stihovi hrvatskog pesnika Vladimira Nazora. Na poligonu Alabino, nadomak Moskve, svečano su zatvorene druge međunarodne vojne igre na kojima je učestvovala 121 ekipa iz 19 država, među kojima i predstavnici Vojske Srbije. U tenkovskom bijatlonu pobedila je ekipa Rusije. Srpski pontonirci iz rečne flotile osvojili su 3. mesto, tenkisti 5., a pripadnici artiljerijsko-raketne jedinice za protivvazduhoplovna dejstva 7. mesto. Finalu tenkovskog bijatlona i ceremoniji zatvaranja prisustvovali su ministar odbrane Zoran Đorđević i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da će to ministarstvo nastaviti da ulaže u policiju kako bi bila moderno, efikasna i kvalitetno opremljena i spremna za sve zadatke. Stefanović je na uručenju donacije preduzeća Jugo Import SDPR specijalnoj antiterorističkoj jedinici, najavio da će sve jedinice policije biti opremljene sa više opreme, oružja i tehnike. To preduzeće doniralo je SAJU 70 balističkih prsluka i 140 zaštitnih ploča. Ministar je ocenio da je SAJ ozbiljna udarna sila u borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala. Slušate Radio Beograd 1. Danas ističe rok za plaćanje treće rate poreza na imovinu. Za svaki dan kašnjenja uplate obveznik plaća zateznu kamatu. A od početka godine, pa zaključno sa 11. avgustom, u Fond penzijsko-invalidskog osiguranja uplaćeno je 4,4 milijarde dinara više od planiranog iznosa, što je povećanje od oko 2%. To prema rečima ministra rada Aleksandra Vulina znači da privreda Srbije bolje radi i da ima veći broj legalno zaposlenih radnika. Privrednici pozdravljaju uredniju naplatu doprinosa, ali tvrde da to ne znači da su uslovi poslovanja u Srbiji poboljšani. Kažu da su poslodavcima komplikovane administrativne procedure, visoki porezi i spora javna uprava daleko veći problemi od borbe sa konkurencijom na tržištu. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Kako sada stvari stoje, naplata doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje ide nešto bolje od očekivanja. Ministar za rad Aleksandar Vulin kaže da je u kasi PIO fonda, zaključno sa 11. avgustom, plan naplate tih prihoda prebačen za 4,4 milijarde dinara, odnosno za oko 2%. Dobro je što raste naplata doprinosa, ali to nije jedini problem koji muči privredu u Srbiji, poručio je predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković.
Ne znači takav podatak da je privreda zdravija, to što će poslodavci da uplate više, može da znači da je država preuzela neke mere ka postizanju veće discipline, prijave radnika i slično, ali to istovremeno ne znači da su privrednici uspjeli da naprave neke bolje rezultate dobiti, koje u velikoj meri zavisi od nekih troškova koji država nameće.
Atanacković se pita koliko je država u stvari spremna da uvaži primjedbe koje stižu iz privrede. Privrednici u Srbiji godinama unazad traže ukidanje taksi i naknada, po čijem broju kao država nažalost spada u svetski vrh. Tražili su također i smanjenje poreza i doprinosa na zarade. Uglavnom su dobijali odgovore da bi prihvatanje tih zahteva preopteretilo državnu kasu i lokalne budžete gradova i opština.
U 6:17 u jutarnjem dnevniku Radio Beograda 1 o kulturi. U Vrnjačkoj banji u toku je 40. festival filmskog scenarija. Gošća festivala je naša velika glumica Mirjana Karanović i to u trostrukoj ulozi. Koscenaristkinja, rediteljka i nosilac glavne uloge filma Dobra žena, već nagrađivanog u zemlji i inostranstvu. Dobra žena je ozbiljna drama o našem tradicionalističkom društvu i položaju žene u njemu. O svom filmskom liku i rediteljskom prvencu Mirjana Karanović kaže.
I ja sam u svemu ovome, bez obzira što se ta Milena i ja veoma razlikujemo, ja sam se veoma oslanjala na neka svoja razmišljenja, jer ja nekako osjećam da postoji ta neka baza. Pored te Milene ima još ženskih likova. Želela sam da njih stavim jednu pored druge. Nisam imala tu ambiciju da, ne znam, predstavim čitavo društvo, ali one mi nekako idu jedna uz drugu. Nekako se to sve slaže.
Knjiga Filmus Slobodana Šijena u prisustvu autora predstavljena je na konferenciji za novinare 40. festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji. Urednik izdanja Gojko Tešić rekao je da je Filmus ponajmanje filmska publicistika, a u prvom redu izuzetan književni tekst. Ono što je ključna odlika te knjige jeste neobična sinteza tri jezika, filmskog, likovnog i književnog, ocenio je Tešić. Vreme je i za sport u jutarnjem dnevniku. Pobede naših košarkaša i vaterpolista na olimpijskim igrama u Riju. Detaljnije Vlade Radičević.
Rano jutro su naši košarkaši su savladali Kinu sa 94-60 i sa četvrte pozicije obezbedili plasman u četvrtfinale. Ime protivnika saznaće danas. Čujmo šta je posle meča rekao Marko Simonović.
Dobro, mi smo u ovu utakmicu ušli kao favoriti, ali svakako smo hteli da uradimo nešto i da dignemo taj naš nivo igre, što smo i radili tokom čitave grupne faze. Iz utakmice u utakmicu smo igrali sve bolje i bolje i to je evidentno. ništa, okrećemo se četvrt finalu, mislim da igramo za tri dana, čekamo protivnika pa da vidimo.
Košarkašice su pobedile Senegal sa 95-88 i u četvrt finalu igraće protiv Australije koja je do sada bez poraza. Utakmica se igra sutra u 16 časova. Odbojkašice, iako su sa 3-2 poražene od Holandije i zauzele su treće mesto u grupi, čekaju protivnika u nastavku takmičenja. Vaterpolisti nisu oduševili u meču protiv Japana, pobedili su sa 12-8 i u četvrtfinalu igraće protiv Španije. Rvač Viktor Nemeš osvojio je 7. mesto, a poražen je u repesažu za bronzu, dok je Daniel Fris eliminisan na startu takmičenja. Strelci su završili učešće na olimpijskim igrama sa samo jednim finalom i 7. mestom Bobane Veličković. Poslednjeg dana nadmetanja u Trostavu Milenko Sebić je bio 11. a Stevan Pletikosić 26. Sebić je propustio veliku šansu jer je posle druge discipline Trostava bio u vojstvu.
Izgledalo je dosta dobro prvo da ostava. Bio sam svesan da je to rezultat koji je vredan finala, ali te prve dve serije u stojećem stavu su me koštale tog finala i baš je bilo onako da kažem dosta teško izboriti se, ali na kraju eto, to je to taj rezultat 1172 i 11. mesto.
U maratonu Olivera Jeftić nije uspela da završi trku. Pre podne takmičenja u kvalifikacijama počeće naši kajakaši. Pratit ćemo Oliveru Nikolinu Moldovan, Milicu Starović i Dejana Pajića. U atletici nastupit će Dragana Tomašević u bacanju diska i Milan Ristić u trci na 110 metara prepone. Srbija je do sada razočarala na olimpijskim igrama slabim plasmanima i rezultatima. Za to vreme Amerikanci su do sada osvojili čak 69 medalja. Teniser Andy Murray odbranio olimpijsko zlato iz Londona. U finalu je sa 3-1 pobedio Del Potra. Nadal je poražen od Nishikorija u borbi za bronzu. Usain Bolt osvojio je zlato u trci na 100 metara, a južnoafrikanac Wayde van Niekerk postavio je svetski rekord u trci na 400 metara.
I u 6:22 na samom kraju prve informativne emisije Radio Beograda 1 našeg jutarnjeg dnevnika, vreme je da čujemo kakvo nas vreme očekuje do kraja dana. Meteorolog Gordana Marinković Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo. Vetar slab promenljiva, najviša dnevna temperatura oko 29 stepeni. U Srbiji pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepen. Uveče i tokom noći na severu uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.
Trenutno Beograd najtopliji 16 stepeni, u Novom Sadu je 13, Nišu 12, Kragujevcu 11 stepeni. A vi ste slušali jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Miroslav Vojvodić, Žarko Boban, Branislav Jerković i Elizabeta Arsenović, koja vas također poziva da ostanete i dalje sa nama uz jutarnji program Uhvati dan.
Poseta od koje se mnogo očekuje. S kakvim porukama u Beograd i Prištinu dolazi potpredsednik Sjedinjenih Država Joseph Biden? Hoće li biti odblokiran briselski dijalog? Gosti emisije su Milan Mišić, spoljnopolitički komentator Politike, i Ljubinka Milinčić, glavna i odgovorna urednica srpske redakcije Sputnik. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Emisiju vodi Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Će mi ruka kad tvoju traži, šta će mi usne uzore bele. Kad samo s tobom grešiti žele, šta će mi duša u hiljadu boja, kad nijedna boja nije moja. Šta će mi duša, šta od nje osta, tebe sam željna, nikad te dosta. Ti ljubiš nežno, ljubiš polako, ti ljubiš divlje, voliš me jako, s tobom mi nikad.
Zaista jeste kasno leto, ponedeljak 15. avgust, a vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan. Sve vas još jednom srdečno pozdravlja, Elizabeta Arsenović najavljuje još jedno druženje sve do 9 časova. Ovog ponedeljka muziku bira Biljana Ristić, svi vam mnogo poznatija kao Bilja Ristić, pardon, Bilja Krstić. Oprostite, ali zaista sam morala samo i sebi da se nasmejem. Dakle, naša Bilja Krstić, kako da ne. Muzička urednica ovog ponedeljka. E sad, dragi kolege, spremite se, ko zna kako ću dalje da vas najavljam. Ton majstor Žarko Bovan. Producent je Branislav Jerković. E, ja valjda za sebe sam sigurna Elizabeta Arsenović. ste malo pre, Beograd najtopliji trenutno, ali temperatura, evo novih podataka, temperatura pala za 1 stepen, tako da je trenutno najtopliji Beograd i Palić, pri čemu na Paliću ne promenjena temperatura u odnosu na prethodni sat, ali 15 stepeni, to je najviša trenutna izmerena temperatura. 7 stepeni je na Koponiku, 8 stepeni u Sjenici, 9 stepeni je u Kuršumliji, u Leskovcu, u Zaječaru i u Dimitrovgradu. Dakle, zaista, kako bi se to reklo, friško, hladno jutro, ali posle tog svežeg jutra, baš tako i meteorolozi kažu, koje će ponegde po kotlinama biti sa kratkotrajnom magla, u toku dana nas očekuje pretežno sunčano i toplije uz slabi promenljiv veter. Najviša temperatura od 27 do 31 stepena, a uveče i u toku noći na severu uz lokalni razvoj oblačnosti mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. I u Beogradu danas pretežno sunčano i toplije i najviša dnevna temperatura oko 29 stepeni. Biometeorološke prognoze što se tiče za ovaj ponedeljak, 15. avgust, ona glasi ovako. Kardiovaskularnim bolesnicima savjetuje se oprez usled očekivanih biometeoroloških prilika. Moguće meteoropatske reakcije su plavovolja i poremećaj sna. A prema izgledima vremena za 7 dana, dakle do 22. avgusta do narednog ponedeljka, u Srbiji će biti ovako. Do petka promenljivo oblačno, nestabilno sa lokalnom pojavom pljuskove sa grmljavinom, a zatim pretežno sunčano i toplije. U petak doduše još samo u planinskim predelima pojava pljuskova s grmljavinom. U naredni ponedeljak ponovo na oblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature. Sudeći po ovoj prognozi vremena za narednih 7 dana, kao da smo se već oprostili sa letom i letnjim temperaturama. Zato poziv da iskoristite današnji prijatni letnji dan koji je pred svima nama. A u 6:32 za sve vas koji ste u eventualno zakasnili i niste čuli jutarnji dnevnik ili još niste bili u prilici da čujete, evo.
Vesti jutra.
U Briselu će biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine. Počeli radovi na obnovi mosta koji Kosovsku Mitrovicu razdvaja na srpski i albanski deo. Nove varnice na liniji Zagreb-Beograd zbog osporavanja korišćenja ćirilice u Vukovaru. Na olimpijskim igrama pobede naših košarkašica, košarkaši i vaterpolista i plasmani u četvrtfinale. Danas se takmiče kajakaši. Usainu Boltu na olimpijskim igrama još jedno zlato. Mari odbranio titulu iz Londona. Danas pretežno sunčano, najviša temperatura 31, u Beogradu 29 stepeni.
Da li tako nešto postoji? Mora da postoji. Tamo se ne stiže vozom ni brodom. One negde daleko, daleko i zavleće se i za kišu.
Negde tu iza duge, gde ljubav ja, negde postoji zemlja o kojoj sanjam ja.
Thank you. ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The people of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
15. avgusta 1805. godine u toku prvog srpskog ustanka u kući Sime Markovića u Borku sastala se Skupština srpskih narodnih starešina i osnovala Sinod, prvu vladu u novovekovnoj Srbiji. Sinod je kao centralni organ vlasti objedinjavao ustanak i stvarao osnovne uslove za pravni poredak, ekonomski, društveni i kulturni razvoj Srbije. Evo zapisa prote Matine Nadovića o prvim zasedanjima Sinoda u manastiru Voljača.
Nađemo jednoga seljaka, te nam otesa i načini od lipovine astali dve klupe, namestimo u jednu sobicu, prostremo jednu maramu nastal, metnemo sveto evanđelje i manastirski krst i oko toga činimo zasedanije. Za čoju i druge male kancelarijske stvari poručili smo da donesu. Odmah nam dođe knez Janko iz Konske za Smederevsku, Đurice iz Veseve za Ćuprijsku, Vukašin iz Sabante za Jagodinsku, Jovan Protić za Požarevačku. Svaki je doneo kako se zakleo i od skupštine polnomoćije. Čuše okolni ljudi za sinod i navališe kao na svetinju tužiti se i pitati ko je zašto. Osobito Kaluđeri sa starim diplomama da im potvrdimo. Druge smo ljude zadovoljavali kako smo umeli, Kaluđere pak odbijali smo. Da nije sinod još te potpunio se. A i to treba će čekati da bude. I da skupština privilegije potvrdi i tako dalje. Postojeći onde, a ne ima da se gde god što go za jelo kupiti, svaki bi od nas voleo se sa Turcima tući nego sinodovati u Voljači. Pošlje mene družina u Topolu i kažem gospodaru Đorđu kakvu oskudicu u lebu i svačemu trpimo, a i sam je video kad je dolazio, zato ga svi molimo da nas makar gdje premesti, makar u kakvo selo gdje bi imali što god za jelo i konje kupiti. On kaže, vidi mi sam da se mučite, ali tako je sad vreme, a da će Bog i bolje. Ja ću pisati Jakovu i Milanu, neka kaže bogovaljskim kaluđerima, neka vam što za doček priprave, pa kidite onamo. Ja odmah odem u Voljavču, kažem gospodarevo odobrenije, i svi se obraduju.
Na današnji dan 1949. godine u Vašingtonu je preminuo književnik Rastko Petrović.
Ovde, na ovoj postelji zatvaram geografiju, nema više dužina, širina, samo nogu u ruku, sve se širi. Ima takve neke moći u meni, da samo jedno mogu. Sve utopljeno, beskraj, pustolovina, manastiri, moj život misija, kao zvezda iz daleka, i sve ono što treba da se nastavi, čeka.
Rastko Petrović se školovao u Beogradu i Parizu, gde je završio pravni fakultet. Već u ranoj mladosti objavio je dva svoja glavna dela. Modernistički roman, inspirisan slovenskom mitologijom, Burleska gospodina Peruna, Boga Groma i zbirku stihova Otkrovenje. Prozom ljudi govore, uneo u književnost faktografsko, reportersko pripovedanje i svakodnevice, koje će kasnije razvijati mnogi evropski autori. 15. avgusta 1830. godine turski sultan Mahmud II. Izdao je Hatišerif, kojim je priznao delimično autonomiju Srbije. Njime dato i nasledno knjaževsko dostojanstvo Milošu Obrenoviću. Hatišerif je proglašen 12. decembra, na dan kada je 1806. godine Karađorđe osvojio Beograd. Donet u Srbiju po naročitom komesaru, Hatišerif je obnarodovan na turskom i srpskom jeziku. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Nevena Obradović, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Uhvat.
Jovan Maljoković.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Najnoviji kompakt diskovi narodne muzike. 80 godina Narodnog orkestra RTS-a. Zoran Kalezić, Aleksandar Aca Stepić, Jasna Đokić, Aleksandar Miloradović Kola, Branko Jovanović Bako, virtuoz na tamburi. Vaš PGP RTS.
Eko.
Uhvati dan.
Na talasima Radio Beograda 1 uhvatit ćemo ga u 6 časova i 46 minuta na taj način što ćemo vam reći dobro jutro. Sunce se probija ovde u centru Beograda. Vreme je u glavnom gradu vetro. Sasvim sam sigurna da se i pored reka polako diže ona maglica koja je jutros posle 5 sati bilo tu negde oko ušća. Beograd usput uspalić trenutno najtopliji 15 stepeni, ali u mnogo mesta veoma niska temperatura. Na Koponiku 7, u Sjenici 8, a samo 9 stepeni je u Kuršumliji, Leskovcu, Zaječaru i Dimitrovgradu. U Novom Sadu trenutno 13, u Nišu 11, baš kao i u Kragujevcu. A o vremenu do kraja dana još jednom ćemo čuti dežurnog meteorologa Gordanu Marinković-Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo. Vetar slab promenljiva, najviša dnevna temperatura oko 29 stepeni. U Srbiji pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepen. Uveče i tokom noći na severu uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.
kako je stanje na putevima u našoj zemlji, to ćemo čuti od dežurne u Automoto Savezu Srbije. Ovog jutra to je Nevena Damjanović.
U odnosu na dane vikenda, početak radne nedelje donosi umeren intenzitet saobraćaja sa zadržavanjima koji gotovo i da nema. Saobraćaj se na autoputevima kao i na najopterećenijim putevima prvog i drugog reda obavlja bez zastoja sa izmenama jedino na deonicama gde je zbog radova na snazi poseban režim obavljanja saobraćaja. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinju radovi na produženom nadvožnjaku na deonici Novi Sad-Kać, pri čemu se saobraćaj zbog ovih radova odvija na sledeći način. Iz pravca Novog Sada ka Zrenjaninu saobraćaj se odvija u jednom pravcu od Zrenjaninske do Kačke petlje, uz ograničenje brzine i zabranu preticanja, dok se saobraćaj iz pravca Zrenjanina ka Novom Sadu preusmerava na stari Kačanski put i preko platoa Čeone napatne rampe jug servisnom saobraćajnicom do Novog Sada. Danas od 7 do 17 časova u dužini od oko 1500 metara bit će obustavljen saobraćaj na deonici Međulužje Krčevac. Vozila koja idu smer Mladenovac Topola u mestu Međulužje bit će preusmerena na deonicu Međulužje Orašac Aranđelovac i dalje ka Krčevcu, a zatim nesmetano ka Topoli. Vozila iz suprotnog smera na kružnoj raskrsnici u Krčevcu bit će preusmerena na deonicu Krčevac Aranđelovac, a zatim deonicu Aranđelovac Orašac Međulužje i dalje u smeru ka Mladenovcu. Radova ima i na putu između Kraljeva i Kragujevca, između Adrana i Kraljeva, a saobraćaj će danas biti obustavljeni na putu Jarčujak Vrba od 10 do 12 i od 14 do 16 časova, pri čemu se vozila preusmeravaju na gradsku ulicu Vojvode Stepe u Kraljevu. Podsećamo vozače da se radi i kod Čačka gde se saobraćaj usmerava na gradske saobraćajnice, kao i između Požege i Ariljske petlje gde su moguća i kraća zadržavanja, posebno u danima pojačanog saobraćaja. Prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim graničnim prijelazima trenutno za putnička vozila zadržavanja su intervalima do 30 minuta, osim na graničnom prelazu Gostun gde su zadržavanja na ulasku u Srbiju oko 40 minuta. I za kraj jedna informacija od javno-komunalnog preduzeća Parking Servis. Od danas u delu Novog Beograda i Zemuna počinje kontrola naplate parkiranja na opštim parkiralištima izvan zoniranog područja, pri čemu parkiranje neće biti vremenski ograničeno.
Sportom da se bavi, razloga će mnogi imati za slavlje, al na prvom mestu sport je desto zdravlje i od vas će svako, to vam mogu reći, mnogo, mnogo, mnogo prijatelja steći. Bavite se sportom, bavite se sportom, bavite se sportom.
7 minuta do 7 časova u jutarnjem programu Radio Beograda 1 kao i uvek prelistat ćemo današnje izdanja dnevnih novina. Jedna od najvećih tema, nju na naslovnoj strani donosi današnje izdanje lista Blic, jeste ko i zašto priziva duh Miloševića, kao da je vreme stalo, piše Blic, svađamo se na stare teme. O tome Blic više piše na strani 6. Zašto ponovo pričamo o 90. godinama? Milošević je opet posvađao Srbiju. Duh Slobodana Miloševića ponovo luta Srbijom. Juče se politička scena ponovo bavila 90. godinama prošlog veka, pa Blic prenosi neke od izjava aktera. Ivica Dačić, doći će vreme za priznanje da je Srbija bila napadana na osnovu lažnih optužbi. Aleksandar Vulin, tribunal je priznao da je Milošević nije kriv i da je Srbija bila u pravu. Vesna Pešić, Dačić i Vulin hoće iz groba da izvede Miloševića. Čedomir Jovanović, ovo je pravi dokaz dezorijentacije društva u Srbiji, a Vuk Drašković za Blic kaže, svih onih godina smrti i zločina, on je govorio da Srbija nije bila u ratu. Drugi najveći naslovi i velika tema u današnjem Blicu, Elektroprivreda plaća 34 miliona dinara za procenu imovine javnog preduzeća. Vlada povukla prvi korak ka prodaji EPS-a. Elektroprivreda Srbije angažovala je energoprojekt Entel i Ekonomski institut da procene imovinu kompanije, saznaje Blic. Izvor Blica iz EPS-a kaže, procena vrednosti imovine će biti i kraj reorganizacije EPS-a. Tako će se znati koliko vredi ta kompanija, što otvara vrata tome da i budući strateški partner ili investitor može da zna da li se isplati da se ulaže u srpsku elektroprivredu. Drugim rečima, ovim potezom stvaraju se i uslovi za moguću privatizaciju kompanije, o čemu se u EPS-u sve češće priča. Procenjuje se da će u martu promeniti pravna forma, odnosno da će se preći u akcionarsko društvo. Do tada bi trebalo drugi pravni akti da se pripreme za ovu transformaciju, ali da se završi nova sistematizacija, ovo objašnjava sagovornik Blica. Takođe u današnjem Blicu na stranama 10 i 11 veliko istraživanje Blica, poređenje osnovnih troškova života po gradovima Srbije, pa naslov glasi što južnije to jeftinije. Ko ima prosečnu republičku platu, a živi na jugu Srbije, može sebi da priušti mnogo više nego Beograđani ili Novosađani sa istim primanjima, a Blic podseća da je prosečna plata 46.450 dinara, a ja mogu da se vratim sad na početak ovog podnaslova Blica i da se zapitam ko ima prosečnu republičku platu u našoj zemlji. I današnji Kurir se bavi haškom odlukom. Ivica Dačić traži, država mora da podigne spomenik Miloševiću. SPS će od države zahtevati da se oduži bivšem predsedniku. Dačić i Mrkonjić traže spomenik za slobu. Počasni predsednik SPS-a kaže da će na Miloševićev rođendan 20. avgusta zatražiti da se ovo pitanje reši, a šef srpske diplomacije podržao tu ideju. Pošto lider SPS-a izjavio da Srbija ne sme da ćuti o tome da njen bivši predsednik u Haškom sudu oslobođen optužbi za ratne zločine u BiH, socijalisti su otišli korak dalje, predsednik stranke Ivica Dačić i njen počasni predsednik najavili su da će od države tražiti da Miloševiću podigne spomenik. Kurirov komentar dana, piše Dragan Marković Palma, predsednik Jedinstvene Srbije, on ide, ja bih rekla, i još jedan korak dalje od Dačića i Mrkonjića, jer naslov glasi tužiti Hag za ubistvo Miloševića. Današnja politika na naslovnoj strani, šta Biden donosi u Beograd, teme razgovora uticajnog potpredsjednika odlazeće američke administracije sa Nikolićem i Vučićem sigurno će se odnositi na stabilnost na Balkanu, borbu protiv terorizma i dijalog Beograda i Prištine. Analize i rasprave Bidenovih poruka u Beogradu i Prištini verovatno se još neće ni završiti, a Srbija početkom jeseni dočekuje drugog značajnog gosta, ruskog premijera Medvedeva. I upravo je tako zgusnut raspored američkih i ruskih zvaničnika povod za ponovne spekulacije o borbi ove dve vele sile za prevagu na Balkanu, piše današnja politika. Na naslovnoj strani politike i o tome da su cene, o cenama zapravo indeksa na stranim univerzitetima, najjeftinije u Bugarskoj. Prilikom upisa uglavnom se ne polažu prijemni ispiti, dakle u Bugarskoj, a u Velikoj Britaniji i Švajcarskoj ne postoje stipendije. U Bugarskoj i Kini studentima nije dozvoljen rad uz studije, no ipak kod naših mladih najveće interesovanje je za studiranje u Sjedinjenim Državama. Također politika donosi i veliku reportažu sa sabora u Guči, od sirotinskog početka do ostrva životne radosti. Guča je retko mesto na ovoj kukavnoj i sumornoj planeti gde se ljudi još raduju i vesele, a Dragačevski sabor, beleg jednog vremena i jednog plemena, neka ga takvog. Kome ovo smeta, neka ide negde u Evropu i neka cupka mazurku ili bolero, mada su i to narodne igre, prva poljska, druga španska. Samo im to izgleda otmenije od našeg Moravca, kaže o saboru u Guči za politiku pisac Dobrilo Nenadić. Pogled na današnje večernje novosti. Skandalozna najava Zagreba brišu ćirilicu navodno zbog malog broja Srba. Tiha oluja u istočnoj Slavoniji. Pupovac za večernje novosti je laž je da se manipuliše evidencijom o prebivalištu. Vulina, ovo je najava rasnog zakona kao ustaškoj NDH. Savo Štrbac, hrvatski ministar Orepić, zastrašuje srpski živalj. Također, novosti pod nadnaslovom skandalozno prenose nekadašnji hrvatski premijer Zoran Milanović, 18 strani porodice, moj dede je bio ustaša. Novosti također pišu na strani 5 o tome da će Romi iz Srbije tražiti odštetu za holokaust. Pripadnici romske zajednice hoće od Nemačke naknadu zbog genocida, angažovali američke i švajcarske advokate. Time će se domaći Romi pridružiti evropskim sunarodnicima koji takve inicijative već donose, a tražit će i podršku srpskog parlamenta. Prvih 15 Roma iz Češke koji su preživali nacističke logore u vreme Drugog svjetskog rata dobit će od Nemačke jednokratno po 2.500 evra, a novi zahtjevi već stižu iz Slovačke, Holandije, Makedonije, pišu večernje novosti. Također novosti opširno na strani 6, rok za uplatu trećeg dela dažbina za imovinu ističe danas, paprena kamata za kašnjenje zbog poreza, zatezni penali trenutno iznose 14% na godišnjem nivou, pišu novosti na strani 6. I pogled na današnje izdanje lista Danas donose poseban dodatak povodom 70 godina nezavisnosti Indije i s tim koji je za list Danas dala Narinder Čohan, ambasadorka Indije u Srbiji. Ovo je vek Azije, a Indija je sila koja najbrže raste. Na naslovnoj strani Danas saznaje, Aleksandar Vučić uvodi ministarstva za ekologiju i evrointegracije. Dopuna nove vlade već sljedećeg mjeseca. U vladu ulaze nova lica, a nije isključeno da Jadranka Joksimović i Ivica Dačić rotiraju funkcije. Također na naslovnoj strani Danasa prenose Krik, bivša supruga gradonačelnika Beograda, tvrdi da nadležima nije prijavila pravo financijske stanje. Lažirana izjava o prihodima malog pod pritiscima. I to bi bilo to u današnjem pregledu dnevne štampe. 7:01 za koji trenutak najnovije vesti Radio Beograda 1. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Švedski premijer Stefan Löfven večera stiže u Srbiju. On je prvi predsjednik švedske vlade koji posjećuje našu zemlju posle više od 40 godina. Löfven će sutra sa premijerom Aleksandrom Vučićem razgovarati o evropskim integracijama Srbije i ekonomskoj saradnji dveju zemalja. Sutra u Beograd stiže i američki potpredsjednik Joseph Biden. U Briselu će biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Kako je najavljeno, razgovarat će se o zajednici srpskih opština, telekomunikacijama i drugim otvorenim pitanjima. Delegaciju Beograda predvodit će direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Uklanjanjem parka Mira u Kosovskoj Mitrovici su počeli radovi na glavnom mostu preko Ibra koji spaja severni srpski sa južnim albanskim delom grada. Radovi obuhvataju i pretvaranje ulice Kralja Petra u pešačku zonu i revitalizaciju mosta i treba da budu završeni u januaru iduće godine. Rekonstrukcija mosta je dogovorena pre godinu dana u dijalogu Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije. Izjava hrvatskog ministra Vlaha Orepića da brisanjem navodno lažnih prebivališta srpska manjina u Vukovaru neće imati uporište za korišćenje ćirilice, najave rasnih zakona kao u ustaškoj NDH, ocenjuje ministar Aleksandar Vulin. On je rekao da koliko god malo Srba živelo u Hrvatskoj, izgleda da ih je previše za hrvatsku vladu. U napadu bombaša samoubica na autobus nedaleko od granice sa Turskom poginulo je najmanje 15 ljudi, a 25 je povređeno, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Autobus je prevozio borce za građanski rat u Siriji, prenosi Reuters. Televizija CNN Turk objavila je, pozivajući se na lokalne izvore, da se eksplozija dogodila na ulazu izbjeglički kamp Atmeh u Siriji kod graničnog prelaza. Na olimpijskim igrama u Riju košarkaši Srbije pobedili su Kinu sa 94-60 i plasirali su u četvrtfinale. Vaterpolisti su pobedili Japan sa 12-8 i u četvrtfinalu će igrati sa Španijom. Košarkašice su pobedile Senegal sa 95-88 i protivnice u četvrtfinalu su Australijanke. Rvači Nemeš i Fris, strelci Pletikosić i Sebić i atletičarka Olivera Jevtić završili su takmičenje. Naša dvojkašice su izgubile od Holandije, ali su obezbedile četvrtfinale. Jamajčanski atletičar Usain Bolt osvojio je treće uzastopno olimpijsko zlato na 100 metara. Srebro je osvojio Amerikanac Gatlin, dok je bronca pripala Kanađaninu DeGrasu. Boltu je to sedmo olimpijsko zlato. U Riju brani i dve uzastopne titule na 200 metara i u štafeti 4x100 metara. Britanac Andy Murray ušao je u anale kao prvi teniser koji je uspeo da odbrani titulu olimpijskog šampiona, pošto je u finalu pobedio Argentinca Juana Martina del Potra sa 3-1. Bronzu je osvojio Japanac Nishikori, pošto je bio bolji od Nadala. I vreme danas u Srbiji sunčano. Temperatura oko 31 stepen, u Beogradu do 29 stepeni. Trenutno u Beogradu 15, u Novom Sadu 13, u Kragujevcu i Nišu 11 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograda 1. Sedam časova i pet minuta posle najnovijih vesti prvog programa Radio Beograda u jutarnjem programu Uhvati dan. Vreme je da vam još jednom poželimo dobro jutro i da vam posebno vama, deco, kažemo dobro jutro.
Govori u šumi. Božidar Mandić.
Kako se zoveš?
Mihajlo Marjanović.
Gde živiš ti, Mihajlo?
U Brezovici.
Ko ti je ono tamo, eno?
To je moja mala sestra.
Kako se zove?
Veronika.
Jel dobra?
Da.
Jesi ti dobar?
Jesam.
Šta radiš, na raspustu si?
Pa, odmaram se, učim, pomažem roditeljima i tako.
Koliko imaš godina?
Ove godine punim 13.
I šta radiš ti na selu? Pomažeš roditeljima, to što kaže? Šta pomažeš?
Da pazim sestru, brata, ponekad nešto drugo pomažem, veze sa malinom.
A šta imate, maline?
Mnogo malina.
Kakve su maline boje?
Roze.
Može da se slika sa malinama po papiru ili... Voliš umetnost, Mihajlo?
Volim.
Koju vrstu?
Pisano, knjige.
Aha, evo neko dolazi, ko je ovo?
To je moj pas Grej.
I šta radi on?
On čuva kuću.
Od koga?
Od drugih psa i lopova, a još on pazi ovce, da oni negde ne pobegnu.
Jel on hoće da ujede?
Neće.
A zna da laje?
Zna.
Kako laje?
Jako, probaj, Grej.
Ajde, kažu mu malo da ode, da nam ne smeta. O, vidiš, Grej, hoće meni da uzme kasetofon. E, miruj, Grej. Evo još jedan pas, otkud vam dva psa?
To je nama drugi pas, Grom.
E, imaš društva?
Imam.
Koga imaš te u selu?
Pa nema u selu, idem na rudnik da se družim s drugarima.
Jel na rudniku ima dece?
Da.
Koliko otprilike?
Pa, negde stotinak sigurno.
I ko ti je najbolji prijatelj?
Marko Jeftić.
I šta radite?
Mi se šetamo po rudniku, pričamo i tako.
Šta pričate ti, Marko?
O životu.
Ajde, šta je život onda, Mihajla?
To je proces kroz koji čovjek prelazi od početka do kraja.
Šta se vas dvojice konstatovali?
Pa kako se nama živi, dobro, loše.
Je li lepo vama, deci, na rudniku?
Jeste.
Šta je lepo?
Često dolaze neki iz drugih država i mesta iz Srbije i mi se njima pričamo i pitamo se kako je kod njih tamo.
I šta oni kažu? Kako je kod njih?
Kako je kod njih lepo.
Pored ovaca, šta imate još od životinja?
Imamo mačke, pse. Nama su najglavnije maline, od toga zarađujemo i živimo.
A ili imate kokoške?
Nemamo, ali planiramo da uzmemo.
I kakve su mačke, ili one jure pse i tako?
Ne, pse jure mačke.
A šta, mačke se plaše pasa?
Da.
Kako se plašaju?
Oni trče od njih, penju se na drveće, ali mogu da ih prebiju, da im nos iseku svojim kandžama.
A ili beže mačke na drvo ili?
Da, beže.
Jesi si ti penio nekad na drvo?
Mnogo puta.
Kako to izgleda?
Pa, staneš na neko uzvišenje, sa tog uzvišenja se staneš nogu na drvo, uhvatiš te rukama i na drvo si.
Kako ustaješ ujutru, evo sad leti, a moraš rano da ustaneš?
Mogu kad god hoću da ustanem.
Kako to, na primjer?
Pa, dok me moja sestra ne probudi.
Nikad te probudi, ova devojčica, koliko ima, 2 godine?
Da,
kako te
ove godine on je 3. Ona dođe kod mene u sobu i viče, Mihajlo!
Ustani!
Da.
Jel se raduješ kad ustaneš?
Da.
Čekate dan, a na spavanje kad ideš?
Na spavanje idem negde oko 10 sati.
Mihajlo, ajde, sve najlepše.
I vama, doviđenja.
Ako pogledaš sad, ako zaustaviš dan, čućeš priču kojom postaje se jedan od nas. Oko zemlje za dan, oko sveta za dan, čuješ zvuke drugih boja samo kada si sam. Kada svetlo i mrak se menja 3 put na dan, kada nisi ni svesta novih promena. Ako osjećaš glad i ako mesec je mlad, sve na pola zemlju lop na grad i glasno kaže la 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 la. Mi letimo u noć, ma nama ne treba roć, zapita ga što odo bolje dobro se zvora. Mi ostajemo tu,
7:15, dobro jutro smo poželjeli deci, dobro jutro želimo svima koji slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Mi se zovemo, kao što znate, Uhvati dan. Danas sada 9, hvatamo ponedeljak, 15. avgust. Na početku drugog sata našeg druženja i buđenja, najnovije temperature naravno porasle u odnosu na prethodni sat, jednocifrene temperature još samo u Sjenici, gdje je i dalje 8 stepeni. U Nišu je 12 stepeni, u Kragujevcu 14, čak za 3 stepena temperatura više u odnosu na prethodni sat, u Novom Sadu je 15, a Beograd trenutno najtopliji 17 stepeni. U gotovo celoj zemlji je vedro vreme, magle ima samo na području Sjenice i Požege, gde je trenutno 11 stepeni. Sumoglice ima na području Smederevske Palanke, gde je 12 stepeni. Još jednom podsjećamo na prognozu vremena za danas. Posle svežeg jutra ponegde po kotlinama sa kratkotrajnom maglom, u toku dana pretežno sunčano i toplije. Vetar će biti slab, promenljiv, a najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepena. Uveče i u toku noći na severu, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. U Beogradu takođe lep, pretežno sunčan i topliji dan nego juče, a najviša dnevna temperatura biće oko 29 stepeni. Radio Beograd 1 vas još jednom podsjeća da danas ističe rok za plaćanje treće rate poreza na imovinu. Za svaki dan kašnjenja uplate obveznik plaća zateznu kamatu. Takođe vam saopštavamo da sajam polovnih knjiga, tačnije mahom udžbenika, na Beogradskom trgu Nikole Pašića počinje upravo danas i trajeće sve do 5. oktobra. Roditelji i učenici moći će da kupe korišćene udžbenike za osnovne i srednje škole na više štandova, objavio je specijalizovani portal za prosvetu Gradski biro. Prema najavama na ovogodišnjem sajmu biće prisutna 3 udruženja i jedno privredno društvo. A protest stanara Cetinske, Zetske i Skadarske ulice ovde u Beogradu biće održan danas u 19 časova ispred Cetinske broj 15 u beogradskoj opštini Stari Grad. Protest sa jastucima kao simbolom oduzetog prava na san zbog, kako je navedeno u saopštenju organizatora, nerešavanja problema buke u tim ulicama. Udruženje Sačuvajmo Cetinsku i Zetku i Beograđani protiv noćne buke pozivaju sve sugrađane koji imaju problem s noćnom bukom, bez obzira na to gde stanuju, da dođu večeras u 19 časova u Cetinsku na protest i pokažu građansku solidarnost sa stanarima Cetinske. U pozivu za četvrti po redu protest navedeno je da od javnog obećanja gradskog menadžera Gorana Vesića datog 13. maja da će rešiti problem neregularnog rada noćnih klubova koji su se množili u Cetinskoj ulici. U ulicu su se uselili novi klubovi, a bespravni radovi u okviru pivnice se nastavljaju. Drugi delovi grada nastavljaju i ove sezone da terorišu splavovi i noćni klubovi na Kalemegdanu. Gradski menadžer nije ispunio obećanje, gradske službe ne rade posao za koji su plaćene, a problem noćne buke ostaje jedan od gorućih komunalnih problema desetine hiljada Beograđana, dodaje se u pozivu organizatora. Problemu noćne buke i kako je kod vas u tom smislu, razgovarat ćemo u okviru jutarnjeg programa i u našem pitanju jutra posle 7:30, pa se možda eto na neki način možete malo i pripremiti za vaše izlaganje, vaše učešće u našem kontakt programu. U narednih nekoliko minuta bit ćemo u Nišu. Naime, pre godinu dana u Nišu je počeo da radi Deli centar, prostor za kreativno delovanje sa zadatkom da mladim ljudima pomogne da započnu sopstveni posao. Prva generacija stanara ovih dana završila je jednogodišnji boravak i rad u Deli centru. Zahvaljujući dobrim poslovnim idejama koje su imali, ali i dodatnoj edukaciji u oblasti kreativne industrije, marketinga i menadžmenta koju su dobili u tom centru, njih 12 je već započelo sopstveni biznis. Nova generacija stanara, mladih koji se bave nekim od poslova u oblasti kreativne industrije, u deli prostor uselit će se već narednog meseca i to posle konkursa koji je otvoren do 22. avgusta. U prostoru za kreativno delovanje deli u Nišu ovoga jutra je naš reporter Ozan Rašić.
Ovde u deli prostoru u Nišu, moj domaćin i sagovornik, direktor ovog prostora, Nenad Stojanović. Gospodine Stojanoviću, dobro jutro.
Dobro jutro vama, Ozrani, i vašim slušalcima.
Evo, deli prostor je iznedrio prvu generaciju mladih kreativnih ljudi koji su ovde proveli godinu dana. Šta su uradili?
Ono što je ključna stvar je da je tih 12 ljudi koja je bila prva generacija na neki način ušlo u naš sistem. To znači da su oni registrovali svoje firme, da su napravili svoje biznise i ono što je verovatno državi najbitnije, platili poreze, doprinosi i sve što treba.
A jedan od njih je čak i direktor jedne prestižne IT kompanije.
Upravo tako, uglavnom su to bili programeri, arhitekte, dizajneri, imali smo jednog crtača stripa, dizajnerku tekstila i to su ljudi koji su zapravo pokazali mladim ljudima kako u Nišu može da se radi i može ozbiljno da se zarađuje. Kada pričamo o zaradi, ako pričamo o prosječnoj plati u Srbiji, ovo su ljudi koji mnogo više zarađuju i to su ljudi koji ne moraju da odu niti iz svog rada, niti iz svoje zemlje da bi radili biznis koji vole i znaju da rade.
Prva godina iskustva vas je povukla da raspišete novi konkurs i da deli prostor ponudite ovoj generaciji mladih kreativnih ljudi.
Upravo tako, konkurs je raspisan 1. augusta, traje do 22. i mi tražimo 12 novih, kako mi zovemo, stanara. To su ljudi koji se bave kreativnim industrijama i kao što sam malo pre napomenuo, nama treba i novi programeri, i novi dizajneri, i novi crtači stripova, grafiteri, fotografi, sve nešto što ima veze sa kreativnom industrijom, sve nešto što ima potencijala za razvoj biznisa, a mi smo tu da im olakšamo poslovanje u toj prvoj godini kad je njima najteže.
U godini koja će slediti za njih, oni će međusobno razmenjivati iskustva, ali uvoditi jednu novinu. Imaće svako od njih svog mentora.
Upravo tako, uz pomoć GIZ-a, konačno našeg strateškog partnera, ove godine uveli smo i dve nove usluge. To je usluga praktikanata i usluga mentorstva. Znači, svi oni imaće potpuno besplatnu pomoć u mentorstvu. To su značajni ljudi koji su napravili rezultate u biznisu, koji će ih voditi kroz ceo proces kako unaprediti biznis. I ono što je još ključnije po meni, svi oni dobit će i po jednog pomoćnika, kako mi kažemo, praktikanta, a svo angažovanje tog praktikanta će zapravo pokriti deli kao njihov domaćin kući.
Praktikanti će možda biti budući stanari i oni će imati vajbe.
Pa upravo tako. Mi zapravo gledamo da zaokružimo ceo proces, da nakon ove druge generacije od tih praktikanata imamo nove biznise i to su možda nama budući stanari. Ono što je ključno, pokazali smo da može, pokazali smo da hoće i u Nišu imamo mehanizam koji radi.
Gospodine Stojanović, još jednom da skrenemo pažnju mladim ljudima koji nas čuju preko radija. Do 22. avgusta otvoren konkurs, poziv za one koji žele da radi, stvaraju i da krenu svojim putem u oblasti kreativnih industrija ovde u Deli prostoru. Kako da se jave?
Najjednostavnija informacija je website Delija, to je www.deli.rs. Tamo su sve informacije, prijavni formular, ali i informacije i kontakt telefoni ako im je potrebno više informacije.
Da kažemo da će njihovo motivacijeno pismo biti veoma značajno u odlučivanju kome ćete dati ovaj prostor.
Upravo to, veliko interesovanje. Prošle godine imali smo 35 kandidata, ove godine sigurno očekujemo malo više, tako da nije samo bitan CV, bitno je ta motivacija i šta oni zapravo pružaju našoj lokalnoj zajednici boravići u našem prostoru.
Prva generacija je krenula dobro i izabrala svoj put i dobro zarađuje. Mladi u Deliju vas čekaju. Gospodine Stojanoviću, hvala vam.
Hvala vama, Ozren, i sve najbolje.
Proleće jednog dana, jedne dobre godine. Ne sećam se, sreda ili ponedeljak, do tog trena. Dan je bio naopak, možda neki utorak. Sašila si malu skuhaljinu, sve je odmah slutilo na nevolju. Rašila se, nisi je porubila, rašila se, čim si me poljubila, za malo me ubila.
ništa više želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Pukle su mi na gitari žice sve, ostale mi ove četiri debele. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem već i ti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ako pukne i u srcu jedna nit, ne može se nikad više popravit. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem već i ti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ljubi, ljubi, ljubi me.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti se dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju, da ženu na nivu.
U prodaj.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Pusti krik. Pusti krik.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti krik.
Talasaj.
Poseta od koje se mnogo očekuje. S kakvim porukama u Beograd i Prištinu dolazi potpredsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden? Hoće li biti odblokiran briselski dijalog? Gosti emisije su Milan Mišić, spoljnopolitički komentator Politike, i Ljubinka Milinčić, glavna i odgovorna urednica srpske redakcije Sputnik. Talasanje, ponedjeljak od 11.05. Emisiju vodi Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Na kojem trenutno slušate jutarnji program Uhvati dan, a u minut do pola osam podsjetit ćemo vas na
Vesti jutra.
U Briselu će biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine, teme zajednice srpskih opština i telekomunikacije. Počeli radovi na obnovi mosta koji Kosovsku Mitrovicu razdvaja na srpski i albanski deo. U Smederevskoj Palanci štrajk upozorenja radnika vodovoda, u Beogradu protest građana protiv buke iz kafića. U napadu bombaša samoubica na autobus u Siriji, nedaleko od granice sa Turskom, poginulo je najmanje 15 ljudi, a 25 je povređeno, saopštila Sirijska observatorija za ljudska prava. U Užicu počinje Međunarodni dečiji festival folklora Licidarsko srce. Na olimpijskim igrama pobede naših košarkašica, košarkaša, vaterpolista i plasmani u četvrtfinale. Danas se takmiče kajakaši. Usain Bolt još jedno zlato, Andy Murray branio titulu iz Londona. Što se vremena tiče, danas pretežno sunčano, najviša temperatura 31, u Beogradu 29 stepeni. Beograd trenutno najtopliji 17 stepeni, u Novom Sadu je 15, Kragujevcu 14, Nišu 12 stepeni. Ovim našim kratkim vestima na pola sata, malo pre ste bili u prilici da kratko čujete najvažnije sportske informacije, a one se ovih olimpijskih dana sve odnose na ono što se dešava u Rio de Janeiro. No sada ćemo o svemu tome što nas zanima kada je olimpijsko takmičenje u pitanju čuti opširnije u izveštaju našeg specijalnog izveštača Vlada Radičevića.
Rano jutro su naši košarkaši su savladali Kinu sa 94-60 i sa četvrte pozicije obezbedili plasmanu u četvrtfinale. Ime protivnika saznaće danas. Čujemo šta je posle meča rekao Marko Simonović.
Dobro, mi smo u ovu utakmicu ušli kao favoriti, ali svakako smo hteli da uradimo nešto i da dignemo taj naš nivo igre, što smo i radili tokom čitave grupne faze. Iz utakmice u utakmicu smo igrali sve bolje i bolje i to je evidentno. Ništa, okrećemo se četvrtfinalu, mislim da igramo za 3 dana, čekamo protivnika pa da vidimo.
Košarkašice su pobedile Senegal sa 95-88 i u četvrtfinalu igraće protiv Australije koja je do sada bez poraza. Utakmica se igra sutra u 16 časova. Odbojkašice, iako su sa 3-2 poražene od Holandije i zauzele su treće mesto u grupi, čekaju protivnika u nastavku takmičenja. Vaterpolisti nisu oduševili u meču protiv Japana, pobedili su sa 12-8 i u četvrtfinalu igraće protiv Španije. Rvač Viktor Nemeš osvojio je 7. mesto, a poražen je u repesažu za bronzu, dok je Daniel Fris eliminisan na startu takmičenja. Strelci su završili učešće na olimpijskim igrama sa samo jednim finalom i 7. mestom Bobane Veličković. Poslednjeg dana nadmetanja u Trostavu Milenko Sebić je bio 11. a Stevan Pletikosić 26. Sebić je propustio veliku šansu jer je posle druge discipline Trostava bio u vojstvu.
Izgledalo je dosta dobro u prvom Trostava. Bio sam svestan da je to rezultat koji je vredan finala, ali te prve dve serije u stojećem stavu su me koštale tog finala i baš je bilo onako da kažem dosta teško izboriti se, ali na kraju eto, to je to taj rezultat 1172 i 11. mesto.
U maratonu Olivera Jeftić nije uspela da završi trku. Pre podne takmičenja u kvalifikacijama počeće naši kajakaši. Pratit ćemo Oliveru Nikolinu Moldovan, Milicu Starović i Dejana Pajića. U atletici nastupit će Dragana Tomašević u bacanju diska i Milan Ristić u trci na 110 metara prepone. Srbija je do sada razočarala na olimpijskim igrama slabim plasmanima i rezultatima. Za to vreme Amerikanci su do sada osvojili čak 69 medalja. Teniser Andy Murray odbranio olimpijsko zlato iz Londona. U finalu je sa 3-1 pobedio Del Potra. Nadal je poražen od Nishikorija u borbi za bronzu. Usain Bolt osvojio je zlato u trci na 100 metara, a južnoafrikanac Wade van Niekerk postavio je svetski rekord u trci na 400 metara.
dana, da te ljubim ja. Samo malo, malo bi te tako, malo neću jako, malo bi te samo nako. Samo malo, malo bi te tako, malo neću jako, malo bi te samo nako. Kada tebe gledam ja, hvata me ljubomora i... neku čudnu moć, mili Bože, upomoći joj. Svake noći sanjam da si moja sva i svakog bi dana da te ljubim ja.
Jutra.
Pitanje jutra u jutarnjem programu Radio Beograda 1 počinje na vreme u 23 minuta do 8 časova. Kazaljke bezmalo poklopljene, mi mislimo na vas, posebno na vas među našim slušalcima koji imate kao građani Beograda ili Niša ili Kragujevca ili Novog Sada ili nekog drugog grada problem sa noćnom bukom. Naša zemlja postala je omiljena turistička destinacija kada je provod u pitanju, to je s jedne strane lepa vest i volimo kada o tome čitamo u svetskoj štampi, ali s druge strane za one koji žive pored centara tog noćnog provoda, situacija kao ovde u Beogradu, u samom centru i u komšiluku, u krajem slučaju Radio Beograda, u ulicama Cetinskoj, Zetskoj, Skadarskoj, to ta noćna buka iz kafića postaje gotovo nerešiv problem. Kako je vaše iskustvo? Šta vi kažete, imate li vi tih problema? Da li ste se već tim povodom žalili nekome od gradskih vlasti, lokalne samouprave, kakve su bile reakcije? Jer evo, malo pre smo pročitali, a i ponovit ćemo, večeras u 19 časova ispred Cetinske broj 15 u beogradskoj opštini Stari Grad održat će se protest stanara, pomenute tri ulice, protest sa jastucima kao simbolom oduzetog prava na san zbog, kako navode organizatori, nerešavanja problema u tim ulicama. No građani ovih ulica pozivaju i građane ostalih delova Beograda da im se pridruže i da jednostavno iskažu građansku solidarnost da bi se nekako došlo do rešenja ovog problema. Dakle, 011-322-5099-322-599, to su naši brojevi telefona, da vas podsjetimo ili da vam saopštimo. Pa izvolite, neko je već na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro i srdačan pozdrav vama i slušalcima Beograda.
Hvala lepo.
Jer godinama se želim uključiti u vaše divne emisije, a pogotovo onu koju bih vašem uradniku predložio da nam proširi na Novi Sad, koje kuda, koju vi vodite. To je terapija našeg slušalca. Ja ovu vašu temu izvanredno pozdravljam i želim da vam da vas izvestim. Periferija Novog Sada je gora nego što je centar Novog Sada sa problemom koji danas ove ljudi prolaze, štrajkuju, buka i dreka, jer to je neverovatno. Na 5 km se čuju neka zvuci uz Dunav kada svake subote na tim silnim čardama od Futoga pa do Čerevića nekog mjesta ljudi ne mogu spavati. Nije taj problem samo Beograda i centra, već i periferije. A gospodan, ljudi koji se bave ovim problemom ćute na tu temu da je taj zvuk visoki toksičan za zdravlje i nerve ljudi.
I šta da se radi? Šta vi mislite?
Mislim da bi zakonodavac mogao jednu malu meru preduzeti da kaže ne smu se preko jedne granice decibela lansirate zvuci kao i u Beču, kao i u Pešti. Ne možete u Beču.
Ali znate, gospodine, kako je kod nas sa zakonima? Dobri zakon i loša primjena. Šta ćemo s tim?
Ali znate šta, lokalna sirotinja, ako je imala normalna, jer njihova deca bit će nenormalni ako s tim zvucima, svi se budu razarali, ne samo građanstvu, već i njima. Vi ako ste nekad bili u lokalima, pa to su drogirani ljudi od visokih frekvencija.
Ali vi pozdravljate ovaj građanski protest, dakle...
Absolutno. Treba izvanredno proširiti na celu zemlju i zakonodavcima i ljudima koji... Ovo je periferna tema, ali eto, jedna od tema koju sam ja želio učestvovati s vama.
Najlepša vam hvala. Najlepša hvala. Jedino se s vama ne slažem da je periferna tema, Boga mi, za one koji to trpe, to je centralna tema, jer znamo i sami kada nema sna, nema odmora. Tako da i tekako ja recimo kao građanka mogu da se solidarišem sa ljudima koji noćima, dakle, trpe i ne mogu da se odmore zbog toga što se neko dobro provodi. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, Rade iz Batočine.
Kakva je situacija u Batočini?
Evo, pokušati da se držim teme. Pa mi u Batočini poštujemo zakon, vlasnici lokala poštuju te decibele, znači nemamo takvih problema, osim kada je vašar, pa možemo dva dana da trpimo. Za vas u Beogradu ja se ne slažem da se to iskaže protest na ulicama, time se ništa ne dobija. Gradski menadžer gospodin Vesić je trebao da zna kada je davao dozvole da će biti toga. Rješenje ima jedino stavljati čepiće u ušima. Ovoj vlasti drugo ništa ne vredi. Oni, kao da oni imaju čepiće i ne čuju šta narod misli.
Najlepše hvala Rade za i ovo uključenje i ovoga jutra. 011-322-5099-322-5299, pitanje jutra. Ovoga jutra govorimo o problemima građana sa noćnom bukom. Imamo li još nekoga na vezi? Imamo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa buka je...
Jesu li Slobodane ti to isti krivi za buku?
Samo, dozvolite da ja iznesem istinu, gospodina. Nemojte vi mene stalno prozivati, moj stav je istina, a vi...
Malo se šalim i pokušavam da vas relaksiram. Pokušavam da vas relaksiram, Slobodane, samo to.
Sigurno, ja samo mogu da kažem da je buka problem svih urbanih sredina. I kod nas i u svetu, i to se rešava. Ali me čudi, ovih dana strahovita i juče buka počela... od građevinskih mašina, trese se Srbija, ali izgleda da je potrebno samo da to na to reaguju ljudi sa apsolutnim sluhom. Uklanja se zadnja brana odbrane srpstva na Kosmetu. Niko na tu buku ne reaguje, nego oko Cetinske ulice, pa čim ima to i ime, a i svi su sa Cetinja, pa neka idu na to Cetinje i u šumu gde hoće mir. Svi hoće u Beograd i da bude kao na Cetinju. Ne može, gospođo. Daj da vidimo mi šta ćemo, ovo ste pitanje, trebalo je da postavite o uklanjanju prepreke. Počinju pregovori zahvaljujući tome što mi uklanjamo prepreke da Srbi budu sigurniji na Kosmetu. Počinje iseljavanje. Mislim, mi imamo toliko problema, a pričamo o nekakvoj buci i šta ja znam. To treba rešavati u hodu.
Najlepša hvala što ste se javili, ali ja zaista duboko verujem da oni koji noćima ne mogu da spavaju i da se odmore također imaju veliki životni problem. Idemo dalje, koje sledeće na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, Živorad iz Mladenca.
Izvolite, Živorad.
Evo, ja ću konkretno ispitati slučaj na Miljakovcu. Ja sam tamo 15 godina. Za ti 15 godina vrlo sam komunikativan, stalno idem levo desno. Samo sam vederec vidio dva milicionera. I onda sam stao ispred njih i krstio sam se. Oni su gledali šta, priko molio se, koji ja ne znam, da na Miljakovcu uopšte postoji milicija. To je bez komentara, je li tako? Sve je jasno. Drugo, i samo jedan slučaj kratko, u Švajcarskoj. Utakmica se igrala, naš neki futbaler Krstić igrao za reprezentaciju Švajcarske, dao gol, dolazi sutra dan ili šta zna kada, zviždi iz dvorišta, zove nekog prijatelja. Prilazi mu policajac, gospodine Krstiću, svaka čast, igrali se dobro. Dajte mi legitimaciju, sad ću da platiti kaznu za ovo.
Samo za zvižduk, jel?
Da. Znači, država, korumpirano, inspekcija, okreće glavu, podmićuje, sedi u restoranu, nema veze, evo lova, idi, dođi, gotovo.
Hvala vam, živajte.
Da.
Idemo dalje, ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro, Dragiša iz Mirjeva.
Izvolite.
Ja sam pre 10-15 godina imao slučaj da je komšija preko puta zgrade izbacio dva ogromna zvučnika
i to je bukvalno, tresli su se prozori i u zgradama preko puta. Izašli su svi normalno, niko nije mogao da spava, bilo je oko pola tri noću, svi. Baš sam pogledao, preko puta su svi, šest sprata, svi su bili na terasama, niko nije mogao da spava. Ajde, rekao, sačekat ću, neko će već sigurno da zove. Pola sata, sat i posle sat vremena okrenem stanicu miliciju Mirjevu. Rekao, ljudi, pa će da vi dolazite, pa kaže, da ja dođemo. Pa rekao, je zvao neko. Pa kaže, da ja zovete gospodine, požurite, šta hoćete. Rekao, buka je u Mirjevu, verovatno stotinu ljudi je već zvalo. Ne, gospodine, vi ste prvi. Koja adresa? Ja sam rekao adresa. Ljudi su za šest minuta došli. Dvoje patrolnih kola su došli i buka se utišala. Toliko o tome koliko građani Srbije veruju u institucije. Znači, oni su stajali na terasama u tri sata u pidžamama. Nije im pala na pamet da zove miliciju, jer su mislili da milicija neće doći.
A šta da se radi kada se uporno zove milicija, kada se obraća, evo, kao u slučaju Cetinski i gradskom menadžeru, koji je još u maju obećao da će problem rešiti, pa se ne rešava, šta ćemo onda? Znači, ovdje imamo kontra slučaj.
Ne znam, mislim da treba stalno proteste napraviti, onda ispred stanice milicije otići, ali znate šta, vrh sve rešava, jer premijer priznao da sa huliganima i nasilnicima, navijačima ne može da reši problem, ne može da izađe na kraj. To je za mene poražavajuće, da premijer jedne zemlje ne može sa huliganima, kriminalcima, narkomanima iz navijačkih klubova da izađe na kraj. Kakva smo mi onda država, mafijaška, banditska?
Najlepša hvala, Dragiša, što ste se javili. Idemo dalje, imamo li još nekoga na vezi? Problem noćne buke i kako je rešiti? Dobro jutro.
Dobro jutro, iz Novog Sada zovem.
Izvolite.
Isto jedan konkretan primjer za koji 29 stanujem i tamo kad proleće grane motori. To je strašno. Ja sam zvala, nema spavanja. Ja sam zvala više puta policiju, međutim jedan put je odgovor, nema nas dosta. Drugi put kaže, ne možemo im ništa. Oni se sjure s onog mosta Slobode, pa idu bulevarima i trke prave i niko im ništa ne može. U prilog ovome da ovo nije država, ovo ne znam kako da nazove.
Hvala najlepše. A možda imate li vi neko rešenje? Ste se žalili, jel neko od vaših komšija? Ste se udružili možda u nekom protestu ili tako?
Šta redi da se udružimo? Pa jesu ljudi sekli prste i ubijali se, pa niko se nije osvrnuo na njih. Koji su ostali bez posla i beznadežnom stanju za život.
Hvala što ste se javili. Idemo dalje. Imamo li još nekoga na vezi? Iz kog grada? Dobro jutro.
Dobro jutro. Najboljše iz Kragujevca.
Kako je situacija u Kragujevcu?
Pa ista kao u Beogradu. Znači, kada su vikendi, to je buka, to je galama, to je dreka, to je treštanje, znači, iz kafića, naravno, iz tih diskoteka koje su tu po gradu. I protest sasvim opravdava. Znači, protest nema drugog načina, osim protesti.
Građanski pritisak, drugim rečima, ali tako je, jel? Građanski pritisak, kažem.
Naravno, građanski pritisak. A što se tiče rješenja, da vam kaže ovaj gospodin, kaže Švajcarska, išao sam ja po Švajcarskoj, po Nemačkoj, rješenja postoje, znate. Znači, recimo, evo, konkretno Švajcarska, oni su sve to izmestili u periferijama, ali ne periferijama gde ponovo žive neki građani, kako god oni žive i ljudi su i u centru i na periferiji, nego po industrijskim zonama. Molim vas, u Švajcarskoj vi imate diskoteke koja je u sred industrijskoj zoni. I tamo, pored one fabrike gde ona presa bije onim čekićem od ne znam koliko tona, gde to sve trešti, neka trešte i oni, razumete?
Uh-huh.
Jer tamo su to dozvoljeni ti decibeli mnogo.
Drugim rečima, izmestiti iz centra grada, jel?
Naravno, izmestiti iz centra grada, ali opet kažem, ne na periferiji grada, ili tamo žive neki ljudi koji mora da spavaju noću, naravno, i mora da rade, nego po industrijskim zonama razmestiti te diskoteke i te kafiće, a u centru grada ostaviti ljude koji hoće da rade normalno, koji hoće da puštaju normalno glasnu muziku koja neće nikom smetati i strogo zabraniti posle 11 časova bilo kakvu, mislim, onu muziku koja je...
Uznemirujuć.
Naravno.
Hvala vam najlepše i još jedan slušalac ili slušateljka ovoga jutra. Dobro jutro.
Jedan od načina kako se kod nas rešava jeste policija, intervencija policije. Međutim, da policija interveniše pravilno po zakonu, te buke bi bilo manje i bilo bi pristojnije. živjeti, a u isto vrijeme i puštati muziku. Međutim, policija je problem, jer ona u stvari, kad dođe do takvog slučaja da reši, ona ganja pokradenog, a ne ganja lopova, razumete?
Da.
Ona u stvari kritikuje, uslovljava, upozorava, uslovljava i tako dalje onoga koji je pozvao, a ne onoga koji je to uradio i koji bi trebalo da odgovara. Tu je suština stvari. Jer u našu policiju su ušli Crnogorci, Bosanci.
Nećemo tako, gospodine. Ne, ja vam ne, zaista vam neću dozvoliti na taj način. Eto, hvala vam što ste se javili i vama i svima ostalima. Ovako nećemo razgovarati. Bilo je to pitanje jutra na talasima Radio Beograda 1, 9 minuta do 8 časova, malo muzike, pa ćemo onda svi dobiti potvrdu još jednom da je ponedeljak.
To davno veše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja, kad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj, ne daj da zalud leti maj. To davno veše, sećam se ja, kad meni ti si rekla, tvoja sam sva. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još me uvek volim ja, ali još me uvek volim ja. Sad smo često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve, i više nikad neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po sisi, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja.
Do 8 časova, još jednom vas podsjećamo, Beograd najtopliji trenutno 17 stepeni, u Novom Sadu je 15, u Kragujevcu 14, u Nišu 12 stepeni. Prijetan dan je pred nama sa temperaturama od 27 do 31 stepena, u Beogradu će danas biti oko 29 stepeni. A evo zašto sam malo pre rekla da ćemo uskoro dobiti još jednu potvrdu da je danas ponedeljak, usput 15. august. Ponedeljak je i po tome ćete poznati da je ponedeljak, što ukoliko ste uvek uz jutarnji program Uhvati dan Radio Beograda 1, znate da u ovo vreme, upravo tim danom, emitujemo dnevnik naše Bojane Karavidić, koje ona vodi upravo tako, od jednog do drugog ponedeljka.
Ponedeljak 8. avgust. Da vam pravo kažem, ovo nizanje datuma malo me nervira. Znate zašto? Vidim dani i meseci prolaze, vreme teče. A čini mi se stalno je isto. Dočekujemo ili pratimo. Nisam baš ponedeljkom u nekoj formi. Početak. Brr. Kao kad namaknete prve petlje na štrikaću iglu, čarapim početak. Od petlje do čarape, dugi put. Toliko o ponedeljku. Utorak 9. avgust. Premijer Aleksandar Vučić izložio je pred poslanicima našeg parlamenta ekspoze koji je trajao 6 sati. Da ja vas pitam onako pijačarski, da li biste i rođenu majku slušali toliko dok vam drži pridiku kako treba prati ruke kad se dođe s ulice, kako ne treba mljaskati kad se jede, kako treba reći hvala, molim, dobar dan, doviđenja i tako dalje. Baš je dosadno kad vam neko drži pridike, a vi biste na vazduh u život. Inače, u svetu je 7 država proglašeno za države blagostanja, a to blagostanje meri se po broju zaposlenih. Srbija nije među tih 7. A premijer je nešto valjda i na tom polju naobećavao. Nisam ga baš propratila u celini. Sreda 10. avgust. U mrmot protoku vremena u Srbiji sve je isto, samo se datumi menjaju, to sam već rekla na početku. Jedna vest je ipak poremetila mrmotizam. Novosadski festival uličnih svirača, koji se kao jedan od najomiljenijih u gradu održava po 16. put, objavio da se iz centra Novog Sada seli u podgrađe Petrovaradinske tvrđave. Zamislite, neko je odlučio da dođe u zaboravljeni grad, barokni, na obali Dunava i da ga razbudi na najljepši način muzikom. I to bez mega ozvučenja, ogromnih bina. Pritom odlučili su da cvećem ukrase balkone i prozore stanovnika gradića. A gradić se meškolji, sve neverujući u ovoliku brigu, i jedva čeka 1. septembar, kada sve počinje. Četvrtak 11. avgust. Konačno znamo ko su nam članovi vlade. Lepo su svi kao pod konac položili zakletvu. Obukli se svečano. Neka imena su poznata, neka manje poznata. Baš me zanima, da li trošite svoju dragocenu energiju na te likove koji na politici zarađuju i žive lagodnije, barem što se financija tiče, od vas, to jest nas. Inače, ne dopada mi se što je opozicija u znak protesta napustila skupštinsku salu za vreme premijerovog ekspozea. Pa oni dobijaju platu, i to dobro, da bi sedeli tamo, ne da protestuju na ulici. Na ulici, kako kažemo mi, Vojvođanke i Vojvođani. Petak 12. avgust. Da li ste nekad u jednom danu pobegli od tog dana? To sam uradila danas i na poslu i u kući. Na poslu nije bilo posla, ali zaista. Kod kuće, ručak od juče, podgrejte crvenu šerpu, rekla sam u kućanima. I šta sam radila ceo dan? Manje više blejala. Uveče na Novosadskom muzičkom letu gostovao ansambl iz Argentine. Smrzli smo se u mirisnom vrtu srednjoškolskog doma u Nikolajevskoj ulici, gde je koncert održan. Neki su i plesali, strastveno kako to sleduje tango. Divan je ovaj petak koji sam ukrala samo za sebe. Subota 13. avgust. Kako imam koju godinu više, sve mi je draže da imam svoje ljude na ribljoj pijaci, u čijem bližem i daljem komšiluku sam celog života. Naprimer, jajara, paradajz kupujem isključivo kod jedne tihe mršave žene koja je ratom došla iz Slavonije, sir kod najnasmejanije lepotice na ribljoj pijaci. A krompir kod jednog dedice, koga komunalci stalno opominju da se proširio na tezgi koju nije platio. I tako. Baš volim i svoje godine i da kažem svoje ljude. Ne samo na pijaci. Nedelja 14. avgust. Ručak bez mesa. Došla nam je unuka Milica, vegetarijanka. Super je nju hraniti, jede hleb i paradajz. Pirinač na sve načine, da ne nabrajam šta još. Napravila sam pitu od plavog patlidžana sa heljdinim korama i uz to salatu od rukola i crvenog luka. Prste smo polizali. Sve u svemu, kad bacim pogled na proteklu sedmicu od ponedeljka kada sam kukala do ove nedelje, nije loše. A vi? Kako provodite avgustovske dane mimo mrmot kolotečine? Da se niste kojim slučajem zaljubili? Čuvajte se. Čujemo se za nedelju dana.
8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu će biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Kako je najavljeno, razgovaraće se o zajednici srpskih opština, telekomunikacijama i drugim otvorenim pitanjima. Delegaciju Beograda predvodiće direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Švedski premijer Stefan Löfven večeras stiže u Srbiju. On je prvi predsjednik švedske vlade koji posećuje našu zemlju posle više od 40 godina. Löfven će sutra sa premijerom Vučićem razgovarati o evropskim integracijama Srbije i ekonomskoj saradnji dveju zemalja. Sutra u Beograd stiže i američki potpredsjednik Joseph Biden. U napadu bombaša samoubica na autobus nedaleko od granice sa Turskom poginulo je najmanje 15 ljudi, a 25 je povređeno, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Televizija CNN Turk objavila je, pozivajući se na lokalne izvore, da se eksplozija dogodila na ulazu u izbjeglički kamp Atmeh u Siriji kod graničnog prelaza. Jedna osoba je ranjena u pucnjavi u Milwaukeeu u američkoj saveznoj državi Wisconsin tokom protesta zbog ubistva jednog afroamerikanca u obračunu sa policijom. Incident se dogodio kada se oko 20 policajaca sukobilo sa 150 demonstranata koji su policiju gađali flašama i kamenicama, posle čega su odjeknuli pucnji. Na olimpijskim igrama u Riju košarkaši Srbije pobedili su Kinu sa 94-60 i plasirali se u četvrtfinale. Vaterpolisti su pobedili Japan sa 12-8 i u četvrtfinalu će igrati sa Španijom. Košarkašice su pobedile Senegal sa 95-88 i protivnice u četvrtfinalu su Australijanke. Rvači Neme Šifris, strelci Pletikosić i Sebić i atletičarka Olivera Jevtić završili su takmičenje. Naše odbojkašice su izgubile od Holandije, ali su obezbedile četvrtfinale. Jamajčanski atletičar Usain Bolt osvojio je treće uzastopno olimpijsko zlato na 100 metara. Srebro je osvojio Amerikanac Gatlin, dok je bronza pripala Kanađaninu DeGrasse. Boltu je to 7. olimpijsko zlato. U Riju brani i 2 uzastopne titule na 200 metara i u štafeti 4x100 metara. Britanac Andy Murray ušao je u anale kao prvi teniser koji je uspeo da odbrani titulu olimpijskog šampiona, pošto je u finalu pobedio Argentinca Juana Martina del Potra sa 3-1. Bronzu je osvojio Japanac Nishikori, pošto je bio bolji od Nadala. U Srbiji danas sunčano, temperatura oko 31, u Beogradu do 29 stepeni. Trenutno u Beogradu 17, Novom Sadu 15, Kragujevcu 14, Nišu 12 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Časova 3 minuta posle najnovijih vesti Radio Beograda 1 nastavljamo jutarnji program Uhvati dan. Zajedno smo, kao što znate, do 9 časova i evo šta smo od tema pripremili u ovom posljednjem delu našeg programa. Naš gost telefonom iz Zrenjanina bit će mladi Aleksandar Stefanov. On je jedan od autora izložbe Antifašistička tradicija u Zrenjaninu, koja se večeras otvara u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu. Inače, jedan je od članova organizacije Zrenjanin Eksplorativa, pa ćemo više i o izložbi, ali i o ovoj zanimljivoj organizaciji koja radi na tome da Zrenjaninci postanu više svesni istorije i važnosti svoga grada, ali naravno da se sa istim upoznaju i oni koji u Zrenjanin dolaze kao gosti ili su prosto na neki drugi način zainteresovani za ovaj grad. Dakle, oni su se upravo tome posvetili u organizaciji Zrenjanin Eksplorativa, pa ćemo dakle čuti i o događaju večeras u Muzeju Vojvodine, ali kao što rekoh i o ovoj organizaciji. U Vrnjačkoj banji je u toku, kao što ste već bili u prilici da čujete, 40. jubilarni festival filmskog scenarija. Radio Beograd 1 u Vrnjačkoj banji na ovom jubilarnom festivalu ima specijalnog izveštača, to je kolega Vlada Đudović. On će se nama u jutarnjem programu pridružiti negde oko 8:30. Čućemo kako je do sada bilo na festivalu, za nama su dva festivalska dana, šta se još očekuje do srede, do kada 40. festival filmskog scenarija traje. Dakle, o tome oko 8:30, a zatim nam u goste dolazi Branislav Jakovljević. Branislav Jakovljević je menadžer projekta Javni akvarijum i tropikarijum u Beogradu, koji postoji već dve godine, ali je nekako više u fokus interesovanja javnosti došao posle ovogodišnje Noći muzeja, ovoga proleća, pa ćemo čuti šta sve, prvo gde se nalazi, za one koji još uvek nisu upoznati sa činjenicom da Beograd ima javni akvarijum i tropikarijum, čega sve u njemu ima, šta se tu može videti, šta se tu može raditi, a kako je cela stvar, tako se slobodno može reći, dobrovoljno, čućemo i na koji način svi koji su zainteresovani mogu da pomognu nečemu zaista lepom i zanimljivom u našem glavnom gradu. I namerno preskočeno ono što ide na samom početku trećeg sata jutarnjeg programa.
Srpski na srpskom. U beogradskoj hali Pionir na poluvremenu košarkaške utakmice između Crvene zvezde i Ulma jedan mladić zaprosio je svoju devojku.
Ovo je bilo potpuno iznenađenje, očigledno i za ovu devojku iznenađenje koje je uspelo. Ovo ženi je,
ovo su jako lepi momenti, sigurno da ovo s ovom praksom treba nešto. Evo,
oženi je. Ma šta to viču, o čemu pričaju ova dvojica reportera? Pa neće on nju da ženi, on hoće njome da se ženi. Razumem da je lakše skandirati o ženije nego o ženi se njome, ali otkud žena može da se ženi? Mogu njegovom ocu ili stricu da skandiraju o ženi ga, a njemu valjda o ženi se. S tim se neka šalio David Štrbac kad je jazavca izveo pred sud. Ali ko danas čita Petra Kočića? Deca kažu da to ne razumeju ako nije titlovano, a odrasli su spali na provodadžijski nepismene naslove iz šarene štampe. Spasao devojku pa je oženio. Srećan sam što sam oženio konobaricu, oženio bivšu devojku svog sina. Svuda se žene udaju, samo se kod nas žene.
Srpski na srpskom. Žene se u srpskom jeziku udaju, a muškarci se žene. Glagol oženiti znači naći nekome ženu ili učiniti šta je potrebno da muškarac stupi u brak. A oženiti se, kada je reč o muškarcu, znači sklopiti brak. Žena se ne može oženiti. Možda bi se mogla oženiti, to jest učiniti ženom. Ali kako ona to već jeste, nju samo mogu da udaju drugi ili se može udati svojom voljom. Oba glagola, i oženiti i udati, mogu biti i povratni i nepovratni. Ali najčešće je greška kada se povratnom glagolu oženiti se izostavi povratna zamenica i tako mu se promeni značenje. Naprimjer, otac može da kaže kako ženi sina, ali sin se ženi Marijom, a ne ženi Mariju. U hali Pionir trebalo je da skandiraju oženi se njome, šareni naslovi treba da glase spasao devojku pa se njome oženio, oženio sam se konobaricom i oženio se bivšom devojkom, a Kočićev David Štrbac oženio se udovicom.
Zar si udovicu oženio?
Kako reče?
Pa pitam te, zar si udovicu oženio?
Ma ne upleći se u razgovor kad ništa ne znaš. Zar si udovicu oženio?
Vas dvojica se ne razumete. Mene ćeš bolje razumeti. Je li te ta tvoja žena oženila kao udovice ili kao devojka? Valjda sad razumeš.
Anna, gospodine, nemoj ti barem biti budala. Kako će mene moja rođena žena oženiti?
Ma je li ta tvoja žena koju sad imaš, je li bila pre oženjena?
O, žena oženjena, žena pa ženjena, ama... Za se kod vas, žene, žene.
Izvini, a koliko je stara ta tvoja žena?
Pa ima jedno 30 godina s jedne strane, a...
O, još je mlada.
A ja šta da je mlada? Još joj prednji zubi nijesu padali.
Kad je tako mlada, ona mora da si je devojkom oženio.
O, ama šta je tebi? Kako ću ja ženu djevojkom oženiti? Šta bi to onda bilo? Što ću ja ženi djevojku dovoditi?
A, sada znam. I jesi li je doveo kao udovicu ili kao curu?
E, sad i ja znam. A doveo sam je kao udovicu. Tri put se udavala. Ja sam je čak i sreće ruke dobio.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Milan Milosavljević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Feđa Stojanović.
Rising.
8:15, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Evo novih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8:00. 20 stepeni je trenutno najviše izmerena temperatura, toliko je u Beogradu, na Paliću i u Zrenjaninu. U Sjenici vrlo uporno, celoga jutra samo 8 stepeni, ni magla se još nije digla u Sjenici, magla se nije digla ni u Požegi gde je 12 stepeni. U ostatku zemlje potpuno vedro vreme, što se ostalih temperatura u najvećim centrima tiče. U Novom Sadu je 19 stepeni, u Kragujevcu 17, u Nišu 16 stepeni. I polako se obistinjuje prognoza vremena za danas, koja najavljuje jedan lep, prijatan, pretežno sunčan i dan topliji nego prethodni, uz slabi promenljiv vetar. Najviša dnevna temperatura danas u našoj zemlji od 27 do 31 stepena, no skrećemo pažnju, uveče i u toku noći na severu, uz lokalne razvoje oblačnosti, bit će kratkotrajnih pljuskova sa grmljevinom. U Beogradu sunčano, bez padavina, najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu 29 stepeni. I rekao smo, Zrenjanin je uz Beograd i Palić trenutno najtopliji u Srbiji, a upravo u Zrenjanin idemo u narednim minutima posredstvom telefonskih veza. Tamo je Aleksandar Stefanov. Dobro jutro, Aleksandre.
Dobro jutro.
Aleksandar Stefanov, član organizacije Zrenjanin eksplorativa, koja je prošle godine u oktobru najpre u muzeju u Zrenjaninu, a večeras u muzeju Vojvodine u Novom Sadu organizuje izložbu koja se zove Antifašistička tradicija u Zrenjaninu. Evo, za početak, možda, Aleksandre, najprije da nas malo upoznate sa vašom organizacijom. Ko je čini, zašto je osnovana, kada je osnovana, šta ste do sada uradili?
Evo, hvala na pozivu. Prvo da vam se zahvalim. Dakle, Zrenjanin eksplorativa, ono što skraćamo je Zreksplo, mi smo organizacija koja priredila tu izložbu i što goste sad u Novom Sadu. Udruženje je osnovano od strane četvorice istoričara iz Zrenjanina, koji smo bili okupljeni oko zajedničke ideje da popularišemo i istražujemo lokalnu istoriju i kulturu, prvenstveno grada Zrenjanina pa i šir. Osnovani smo u septembru 2013. godine i evo za skoro 3 godine postojanja uspešno su sproveli više projekta koji se tiču istorije Zrenjanina. Pokrenut je sajt Zrikipedije, Zrenjaninske internet enciklopedije, na kojem se mogu naći preko 200 tekstova i one i dalje u fazi izrade i biće, no sam se dopunjuje.
I još jednom samo da kažemo slušalcima, ta enciklopedija internet se zove Zrikipedija, ali tako?
Da. Pogledam na Wikipediju pa smo isti modul koristili. Dakle, Wikimedia je rađena i broj tekstova se nalazi, samo one u fazi restrukturiranja, pa vidit ćemo na kraju kako će ispati, ali da, dalje, zainteresovani koji hoće da potraže, preko Google mogu da ukući samo za Wikipediju i prvi da sajt koji mi izbaci, to je naš sajt.
Lepo, i ono što se meni svidjelo oko te Zrikipedije, odnosno Zrenjaninske Wikipedije, jeste da, s obzirom da vašu organizaciju čine četvorica mladih historičara, da su svi tekstovi tu Sine i Red Studio. Dakle,
da, naravno.
Da tu nema, kako se kaže u opisu, dakle, kako će biti rađena Zrikipedija, da tu nema, citiram, lupetanja, nema rekla kazala, nema nagađanja.
Da, naravno, svi argumenti, odnosno svi članci su potkrepljeni dokazima i ko želi da pročita nešto više, tačno ima spisak literature koje može da pronađe i ode da proveri više ili da proveri jednostavno podatke.
A dobro, Aleksandar Stefanov, još jednom da kažem, član organizacije Zrenjanin eksplorativa je naš gost telefonom. Šta je vas četvoricu uopšte potaklo da krenete u ovakve, da kažem, u ovakvu akciju, a to je izrada Zrenjaninske enciklopedije, internet varijanta, zatim organizovanje raznih izložbi, bilo ih je nekoliko do sada, pa je te izložbe pratio i katalog, da kako. Imate i televizijsku emisiju, ako se ne varam, na jednoj lokalnoj TV stanici. Šta je bio vaš osnovni motiv, želja, cilj kada ste krenuli ovaj posao?
Da, samo to dopunim, da baš za emisiju koju se isto nalazi na YouTube u saradnji sa Eurobanat internet televizijom smo snimili nekoliko epizoda, to sad stoji, pratili su još neki scenari pa se oni dalje izrađuju. Pa jednostavno, ukupili smo se, družili smo se u Zrenjaninu kao kolege, i onda smo došli na zajedničku ideju zašto ne bi uzeli nešto da radimo. I vidio ostalo, naravno, pokušamo da napravimo i posao od toga, pošto velika nezaposlenost i slično, ne govorimo sad o tome, i da uredimo nešto za grad. Eto. I dalo se mnogo toga, popularizacija istorije, pogotovo korištenje putem interneta i Facebooka i ostalog, imamo i Facebook stranicu za Wikipedije, na kojima kačemo fotografije opisane vezane za događaje ili događaje koje obeležava grad Zrenjanin i slične zanimljive tekstove. Pa tako oko toga postepeno smo, jednostavno spontano je došlo do toga. Mnogo smo o tome pričali, ja septembra 2013. smo se dogovorili da ostavimo udruženje.
Lepo, i potvrđuje se ono što je mnogo puta već potvrđeno, da zapravo sami ljudi, građani, stanovnici jednog grada nedovoljno znaju istoriju svog grada, je li tako? Vi tu, da kažem, rupu popunjavate ili želite da popunite?
Da, to popunjuju. Imali smo prilike da se susretnemo sa više situacije i da uglavnom samo osnovne stvari se znaju o gradu, da se zvao Petrograd, Veliki Bečkerik, Zrenjanin, ali bi hteli su da proširimo priču i pružimo mogućnost svim zainteresnim građanima, prvenstveno i đacima srednjih i osnovnih škola, da se upoznaju i s osnovnim stvarima, dakle da znaju nešto više o samom gradu.
E sad idemo na izložbu koja se večeras u 19 časova otvara u Muzeju Vojvodine, a rekao smo već prošle jeseni, oktobra prošle godine je bilo u Kulturnom centru Zrenjanina. Izložba se zove Antifašistička tradicija u Zrenjaninu. Zašto baš ova tema?
Pa ta tema je baš zanimljiva, tačno otvorena prošle godine, 2. oktobra 2015. godine, kada je grad oslobođen u Drugom svjetskom ratu. I smo imali priliku, Kulturni centar Zrenjanina nas je pozvao da priredimo jednu takvu izložbu povodom oslobođenja i mi smo dakle prihvatili i pripremili izložbu. Ona je podeljena u više delova, govorimo dakle pojavi fašizma u gradu, predratni period, okupacijni period, dakle, pošto su došli Nemci, okupirali grad i dešavanje u gradu, borba protiv okupatora, sledeći period i na kraju spomen obeležje na koji je poneo naziv teme, dakle antifašistička tradicija, u kojem smo opisivali, dakle analizirali spomenike, spomen biste i spomen ploče posvećene antifašističkoj borbi. Autori izložbe su Aleksandar Stefanov, Aleksandar Radlovački, grafički dizajn je radio Vuk Gorjanov, a stručni konsultant je bio dr. Filip Krčko.
I večeras ko bude došao u Muzej Vojvodine i narednih dana, šta će konkretno moći da vidi?
Pa, znači, konkretno mi smo da tu sabrali određene informacije i fotografije koji su opisivali taj period i napravili nove fotografije u trenutnog stanja u kome se nalaze spomenici.
Dakle, po sistemu nekad i sad, je li tako?
Recimo.
Dobro.
Možeš tako grubo. Izložba se otvara večeras u 7 sati. To je Muzej savremene umetnosti Vojvodine u Dravskoj 37 i bit će otvoren na naredne dve nedelje. U formi pano su postavljene i dodati su još neke vitrine gde su eksponati vezani za taj period.
Kako je izložba prošla prošle godine u Zrenjaninu?
U Zrenjaninu bilo je nekih 1000 poseta u Zrenjaninu, isto dve nedelje trajalo.
Dakle, zainteresovanost Zrenjanina za ovu izložbu, a tako?
Da, i bilo su organizovane posete srednjih i osnovnih škola.
Lepo, i posle ove izložbe, da li Zrenjanin eksplorativa, vaša organizacija ima još nešto u planu, šta je sledeći korak?
Da, naravno imamo u planu, pripremamo sledeću izložbu, pripremamo da dopunjavamo internet sajt i ostalo, i slično sajt.
Mi vam želimo mnogo...
Uvijek ima ideja.
Da, mi vam želimo mnogo uspeha u vašem radu, u vašoj organizaciji. Naravno, lepo otvaranje večeras u Muzeju Vojvodine, kao što ste rekli, u 19 časova. Ove zanimljive u svakom slučaju izložbe. Verujem da će i u Novom Sadu biti mnogo posjeta, pa naravno i onih koji kao gosti dođu u Novi Sad.
Hvala.
Naš gost telefonom iz Zrenjanina ovoga jutra bio je Aleksandar Stefanov.
Ti porti sempre dentro di me. del mio cuore al improvviso si aprirà, un'altra donna uscirà.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem.
RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Pusti pri, pusti.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri, svi.
Talasaj.
Poseta od koje se mnogo očekuje. S kakvim porukama u Beograd i Prištinu dolazi potpredsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden? Hoće li biti odblokiran briselski dijalog? Gosti emisije su Milan Mišić, spoljnopolitički komentator politike, i Ljubinka Milinčić, glavna i odgovorna urednica srpske redakcije Sputnik. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Emisiju vodi Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Minuta do 9 časova. Jutarnji program Radio Beograda 1 traje još nešto manje od pola sata. U narednim minutima govorit ćemo o kulturi i pre nego što putem telefonskih veza pođemo u Vrnjačku banju. Najpre jedan konkurs želimo da kažemo, da vam saopštimo da je produžen, možda je to nekima veoma značajno. Naime, konkurs za predaju radova za ovogodišnji 14. međunarodni salon stripa, koji će se održati od 29. septembra do 2. oktobra u Srećnoj galeriji u SKC, u Slunskom kulturnom centru u Beogradu, produžen je do 25. augusta. Naime, svi zainteresovani strip autori koji nisu u mogućnosti da pošalju svoje radove do 15. augusta, znači do danas, moći će da te radove lično podnesu u periodu od 22. do 25. augusta u prostorijama Srećne galerije ili na portretnici Studentskog kulturnog centra u ulici Kralja Milana 48 u Beogradu. Inače, Međunarodni salon stripa, tradicionalni festival devete umetnosti koju organizuje i vodi Srećna galerija SKC-a, najmasovniji i najveći strip događaj u Srbiji, ali i jedno od najznačajnijih smotri devete umetnosti u regionu, kako zbog konkursa namenjenog autorima svih uzrasta iz celog sveta, tako i zbog gostovanja najrelevantnijih svetskih strip autora. A sada idemo u Vrnjačku banju. Ne znam kolika je temperatura u Vrnjačkoj banji, ali u najbližem Kraljevu, dakle mjestu koje je najbliže, a koje ima mernu stanicu, gdje zapravo Republički hidrometeorološki zavod ima mernu stanicu, a to je Kraljevo, trenutno je 15 stepeni. Kakav je subjektivni osjećaj u Vrnjačkoj banji, makar to možemo da pitamo kolegu Vladimira Dudovića, koji je na licu mjesta.
Pa po subjektivnom nekom osjećaju, pre svega po stepenu naježenosti kože, rekao bih da ima tu između 13 i 15 stepeni. Uvek se ovako naježimo kad očekujem. Napolje sunce zapravo, ali ja sedim u hladovini u bašti jednog centralnog hotela ovdje na promenadi. Hladovina je i prijatno je vreme, onako jedno lepo resko jutro, taman da se probude ljudi koji su sinoć do kasno gledali filmove, a koji nisu odlučili da preskoče recimo doručak. Ali pre svega da kažem da mi je milo što Beti ti i ja imamo još 10 dana da sednemo i časkom nacrtamo neki strip i da ga predamo za godišnji međunarodni konkurs.
Kao relevantni strip crtači.
Kao neotkrivene nove nade buduće velike zvezde Marvela ili DC komiksa. Šta je to? Izmislimo srpskog nekog super heroja i eto nas tu. Po nama snimaju filmove, pa ih gledamo kasnije između ostalog na festivalu u Vrnjačkoj banji.
A 40. jubilarno izdanje festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji počelo u subotu, traje do srede, dakle tu smo tačno negde na polovini ovog jubilarnog festivala. Mnogo su ponosni u Vrnjačkoj banji na ovo jubilarno izdanje, tako bih zaključila na osnovu i izveštaja i onoga što su organizatori do sada govorili.
Tačno je, festival u Vrnjačkoj banji je po starosti, po godinama treći festival u regionu, naravno najstariji je Pulski, pa Niški, mislim da ih deli samo jedna godina razlike, pa je tu festival nekada jugoslovenskog dokumentarnog i kratkometražnog filma, sada Beogradski festival dokumentarnog filma. Vrnjačka banja je sa svojih 4 decenije postojanja i opstanka, dakle, treći ili četvrti festival po starosti u celom bivšem regionu, istovremeno i u Srbiji, i ti se sećaš, izveštavala si svoje vremeno i sa ovog festivala, imao je uspona i padova pre svega.
Ja sam baš bilo u tom momentu tog nekog pada, ali preživeo
i pored teške finansijske situacije u kojem se i čitava zemlja periodično nalazi, dakle, kada se prvo režu budžeti za kulturne manifestacije, festival je preživeo i sa, eto, 40. rođendan dočekuje kao, pa kao malo predstavili mladić, ajde tako da budemo nežni prema našim zajedničkim godinama starosti. Jako je lepo ove godine ovde, program je izuzetno zanimljivo koncipiran, na kraju krajeva organizatori i publika i svi mi imali smo sreće da se u prethodnoj produkcionoj sezoni završi 16 do 18 igranih ostvarenja iz različitih razloga, naravno neki su započeti mnogo ranije, pa su završavani i završeni tokom 2015. i 16. godine, tako da ove godine 16 filmova ravnopravno u konkurenciji za nagrade, ali zbog većeg broja filmova i zbog činjenice da organizatori nisu želi da pravi nikakvu selekciju, nego bukvalno svaki film koji može da se nazove igranim celovečernim filmom je primljen u ravnopravnu, ću upotrebiti reč koju zamenica našeg glavnog urednika ne voli, kompeticiju ili zvanično takmičenje, svi su tu, s tim što zbog povećanog broja filmova istog broja dana, festival traje tradicionalno 5 dana, uvedena je jedna novina, ponoćni termin u sali bioskopa Kulturnog centra u Vrnjačkoj Banji, tako da na neki način filmovi su podeljeni, iako ravnopravni u trci za nagrade, podeljeni u tri celine. U popodnevnim satima u sali bioskopa se prikazuju takozvani art filmovi, filmovi koji su namenjeni ljudima sa specifičnim ukusom za estetiku filmsku, za neki neobični filmski rad van mainstreama. Tu je jedna trećina filmova, 10 filmova je smešteno na letnju pozornicu u večernim satima, to su oni filmovi za koje su organizatori procenili da će najbolje komunicirati sa publikom, znači pripadaju onom takozvanoj glavnoj struji, dok u ponoćnom terminu su filmovi koji su možda namenjeni što mladoj, što radikalnom pristupu u režiju, postupku ili u žanru namenjenim ljubiteljima filma, i ta novina za sada, koliko sam imao prilike da vidim u dve večeri, sasvim lepo radi. Na kraju krajeva nekada i fest imao taj ponoćnu programsku celinu i naravno da su tadašnji selektori festa, pre svega Slobodan Šijan na samom početku, za to birali najradikalnije, najhrabrije, najekstremnije, ako mogu tako da kažem, i autori filmove, tako i ovde. Lepa posećenost za varoš koja broji, koliko mi se čini, samo Gradsko jezero, oko između 16 i 18 hiljada ljudi.
Ali na to uvek mnogo turista, mnogo turista koji uživaju na letnjoj pozornici. Doduše, kako je promena vremena stigla ove godine pre preobraženja, moguće da se malčice smrzavaju na prelepoj letnjoj pozornici Vrnjačkoj Banji, ali pravi ljubitelji filma neće propustiti priliku da u Vrnjačkoj Banji do 17. vide praktično sve ono što je snimljeno u prethodnoj produkcijskoj godini u našoj zemlji. I takođe ono što je meni bilo vrlo, vrlo lepo, moram tako da kažem, jeste da je u žiriju, osim Gorana Radovanovića, scenarista i reditelja prošlogodišnjeg pobednika, i Nebojše Bradića, i Predrag Perišić, koji je zapravo prvi laureat na festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji za scenariju za film Ljubavni život Budimira Trajkovića. Tako da to je nešto što je, recimo, meni bilo zaista lepo, organizatori su se toga lepo setili, a svako sećanje na ovaj film, verujem da kod svih izaziva prijatne uspomene.
Da, da, i neki osmeh koji datira verovatno još iz dana kada smo kao dobri klinci ili malo manje dobri klinci gledali taj film u svoje vreme.
Možda li još da kažemo slušalcima, Vlado, da, evo, ovo je sada kratko časkanje o festivalu, ovogodišnjem jubilarnom 40. Naravno, slušalci su u prilici da čuju svakodnevno i tvoje izveštaje o svakom pojedinačnom festivalskom danu, ali danas će biti i u prilici da te slušaju sa, naravno, sagovornicima u prvom satu našeg prepodnevnog programa Talasanje u našoj šetnji. O čemu će biti reči?
Da, već u 10 sati odmah posle vesti Radio Beograda 1 počinje šetnja koja će se emitovati odavde, naravno,
sa promenade.
Da, sa promenade, tu sad iz srca Vrnjačke banje, dijagonalno nekih 20 metara od čuvene skulpture Đivđana ili od Mosta ljubavi nekih 10 metara dalje. Neće biti priča samo o filmu i samo o sedmoj umetnosti. Razgovarat ću sa svojim gostima pre svega o turističkoj ponudi Vrnjačke banje, o kapacitetima, o usponu i padu u poseti, o svemu onome što može da na neki način pokaže kako, recimo, kako su nekada zvali Vrnjačku banju kraljica kontinentalnog turizma, može da povrati stari sjaj. Šetao sam ovih dana po Vrnjačkoj banji, zaista je dosta toga urađeno, pre svega urađen je park, tu su neke nove fontane, ako pričamo iz sportskog aspekta.
A da li je bogati završen onaj hotel, ona ruševina koja sto, mislim ne ruševina, nego kostur koji stoji na sred promen, odnosno na početku promenade?
Nažalost, nije, izgleda će biti mnogo lakše to kada se privatizuje. Čujem da je za početak jeseni najavljena i privatizacija tog hotela. Nažalost, izgleda je mnogo vremena prošlo i da je ta betonska, mastodonska konstrukcija toliko već pretrpela, pre svega zbog vremena, zbog snega, stalno kiše, sunca, da će jeftinije biti da se to ukloni nego da se nastave radovi.
Dakle, turistička razglednica Vrnjačke banje danas od 10.05 u šetnji Radio Beograda 1, a kolega Vlada Đudević, koga ste navikli da slušate o temama koje su vezane za film, ovoga puta ulozi donekle i turističkog novinara ili makar turiste sa novinarskom legitimacijom.
Da završimo ovaj razgovor, da ja ipak ne pomenem šta publika, što iz Vrnjačke banje, što iz okoline, što turisti mogu da pogledaju danas. Čak 4 filma su danas na programu od 17 sati u sali bioskopa. Možemo vidjeti film Apofenija, scenariste Dragana Stankovića i režisera Marina Maleševića. Od 8:30 kada zađe sunce, naravno, na letnjoj pozornici, filmovi Panama, scenarija Pavle Vučković, Jelena Vuksanović, režija Pavle Vučković, i horor film Procep, koji je režirao Dejan Zečević, za koji su scenarija napisali Milan Konjević i Barry Keating. U ponoćnom terminu u dvorani bioskopa Kulturnog centra u Vrnjačkoj banji vidjet ćemo film Paluba ispod Terazija, režija Dejan Vlajsavljević Nikt, scenaristički trojac Dušan Zarić, Dejan Vlajsavljević Nikt, Ilija Labalo, i znači negde je duboko iza ponoći, očekuje nas prvo kratki odmor, a onda naravno i pretposlednji dan, sutrašnji dan festivala, jubilarnog festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji.
Najviše hvala za jutarnji program iz Vrnjačke banje sa promenade kolega Vladimir Đudović. Časom je časova 44 minuta.
Lost forever. put your arms around me. Then you put your charms around me. We stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Got a feeling lost in treasure.
Minuta do 9 časova, idući prema kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Ipak mi je zaista drago što smo za kraj onako prosto, kako bih rekla, kako bismo dodatno osvetlili i učinili još nekako pozitivnijim, ili makar napravili pozitivnim ovaj današnji dan, ovaj ponedeljak 15. avgusta, ostavili jednu divnu temu, jednog divnog gosta, i verujem da će mnogi sada prvi put čuti da nešto u našem glavnom gradu, u našoj zemlji postoji, na šta možemo da budemo ponosni, a ako budemo malo pomogli, bit ćemo još ponosniji, još zadovoljniji, pa i srećniji kada posetimo javni tropikarijum i akvarijum u Beogradu. U studiju Radio Beograda 1 je menadžer ovog projekta Branislav Jakovljević. Dobro jutro.
Dobro jutro. Najprej bih volao da vam se zahvalim, da se zahvalim jednom ovakoj, mogu slobodno reći, antologijskoj instituciji koja je primetila nas da postojimo i da želimo nešto lepo da napravimo našem gradu, našim sugrađanima, prvenstveno našoj deci i istinskim ljubiteljima prirode.
Dakle, javni tropikarijum i akvarijum se nalazi u Beogradu, mnogi već znaju, s obzirom da postojite više od 2 godine, ali sam također sigurna da mnogi još uvek ne znaju. Pa da kažemo, gde je to, Bane?
Vi ste potpuno u pravu, makoliko se mi trudili i pokušali da ljudima približimo to, ima ljudi koji to ne znaju i koji kad dođu kažu, eto, tek smo juče saznali, zašto se više ne reklamirate. Mi se nalazimo u ulici Milenka Vesnića broj 3, to je na Dedinju između Tolstojeve i Južičke ulice, jednostavno nas je naći, i postoji mali putokaz i ka nama, i postojimo već...
I to su prostorije, izvinjavam se, Bane, ali još je bolje reći prostorije nekadašnje mesne zajednice, ali
to su prostorije nekadašnje mesne zajednice. Nažalost, ta institucija je kod nas malo i zamrla, i u nekom trenutku je taj prostor gde je nekada bila ta mesna zajednica ostao potpuno prazan. Opština Savski Venac je izbacila konkurs u dnevnim novinama, mi smo taj konkurs vidjeli i uspeli da na tom konkursu dobijemo taj simpatičan i lep prostor.
Koliko je to kvadrata?
Da, nije on pretrano veliki, to je nešto između 350 i 400 kvadrata, ne možete vi tačno kvadraturu vidjeti jer je sav u nekim nivoima i sa visokim plafonima, tako da ja računam da je oko 400 kvadrata, čak imamo i neki spoljni deo gde smo napravili jedan mali bonsai korner, znači korner sa bonsai drvećem, gde pokušavamo malo tu istočnu kulturu gajanja bonsai drveća da prikažemo ljudima, ali sa primjercima sa naših planina i sa naših podneblja. Tu su i borovi, i smreke, i lipe, čak i neka obična, najobičnija kisela drva. Znači, uspeli smo da od njih napravimo
bonsai kiselo
drvo. Da, apsolutno, bonsai kiselo drvo. Čak on, moram da priznam da skoro najlepše izgleda to bonsai od običnog, najobičnijeg korova.
Zaista divno. Evo, rekli smo i ali malo pre, to mi je prošlo kroz glavu, kažete, primetili smo u dnevnim novinama. Vi i koliko vas još? Ko stoji zapravo iza javnog tropikarijuma i akvarijuma? I tada kada ste pokretali pre 2,5 godine i sada?
Ima nas malo. Trenutno se oko održavanja i sređivanja javnog akvarijuma bavimo nas 4 i još jedno par saradnika sa strane koji nam malo pomažu u tim nekim administrativnim stvarima. Jednostavno trudimo se da to sve bude kvalitetno, čisto, i tih nekih četvrt veka iskustva, slobodno mogu da kažem 25 godina iskustva u pravljenju i održavanju tih nekih vodenih prirodnih aranžmana, akvarijuma, terarijuma, smo utkali u naš i vaš, naravno, javni akvarijum i topikarijum Beograd. I ovaj, trudimo se da vode budu čiste, da životinjice budu zbrinute, da imaju dovoljno prostora. Trudimo se koliko možemo i koliko sredstava imamo. Naravno, sredstava nemamo dovoljno i ovaj ceo projekat je, slobodno mogu nazvati ga entuzijastičkim projektom, zato što nadoknade generalno nema. Trudimo se da platimo kirije, struje, gasove i sve ostalo, što kažu, od dana do dana pokušaj da ipak održimo celu ovu našu priču. Ja se najiskrenije nadam da ćemo i zaslužiti u nekom trenutku i biti dovoljno dobri da nas primeti i Turistička organizacija Beograda i Turistička organizacija Srbije, da posetioce našeg lepog grada i sugrađane naše i posetioce naše lepe Srbije takođe usmeri i pokaže im da i mi nešto interesantno, lepo i sadržajno imamo i da jednostavno ova priča Bani vredi.
Šta to? Kažete životinjice, meni se jako svidjelo kad sam išla na vaš sajt, što se tamo kaže da ima dosta životinjica i organizama.
Jeste, jeste. Pazite, životinjice su životinjice, a organizmi su nešto drugo. Mi imamo i slatkovodni morske akvarijume. Kad kažem organizme, tu su sase, tu su neki rakovi, tu su razne vrste biljaka, mi imamo neke interesantne guštere, imamo i neke zmije, naravno zmije koje nisu otrovne, imamo tarantule, imamo naravno japanske šarane, sad u tom istom dvorištu o kom sam malo pregovorio, imamo jezero sa japanskim šaranima, malo jezero sa japanskim
šaranima. Oni su divni, da kažem, oni su raznobojni, oni su isti kao šarani, ovi naši
obični. Oni su šarani,
da,
baš tako.
Su prelepi.
Imamo čisto belog šarana, imamo čisto crvenog, imamo crveno-belog, imamo narandžastog. Prelepi su zaista i mi ih zovemo naši mali prasići. Kad dođemo ujutru, svi su tu da jedu i svi su na hrani i onako ustima hvataju gore po površini. Zaista su onako fascinantni i meni su oni posebno, posebno dragi. U tu takođe imamo i kornjače, velike kornjače, vodene kornjače.
A imate i neku sa mekim oklopom.
Jeste, jeste. To smo skoro dobili. Pozvali smo nas da očistimo neku jezerce. Naravno, jedini način našeg finansiranja je to neko održavanje, pravljenje tih aranžmana, vodenih aranžmana, fontana, vodene zidove. Iz toga se generalno izdržavamo i uspevamo da plaćamo račune, ali da ne pređem sa ove teme. Pozvali smo nas da očistimo jedno jezerce gde su oni imali japanske šarane i nešto im je jelo japanske šarane. Ne, nestajali su jednostavno. Mi smo ispraznili, očistili i nađemo jednu, da kažem, zver, slobodno mogu tako da kažem, to je ta kineska meka okopna kornjača, koja je onako vrlo interesantna i fascinantna. Ona može da izduži vrat od oklopa do skoro 20 cm. Vi je uhvatite od ozga, on se okrani i ugrize vas. Znači, vrlo je problematična, ali je i iz tih razloga interesantna, jer evo sad smo napravili novu kućicu, novi terarijum, aqua terarijum, gde ona se zavuče.
Kad se ona druži, kad je tako
agresivna? Pa nisak im, nažalost, ona je druži se sa ljudima koji onako krenu prstima ka njoj, naravno preko stakla potpuno zaštićeni. Eto, tu je onako njoj malo interesantno, ona se sad u posljednje vreme potpuno ukopava, ali fascinantno je kako ona jede. Jednostavno, to je nešto što naše posetioce posebno, zaista posebno privlači.
I da je interesantno, dakle, vi imate tu i morske stanovnike i slatkovodne stanovnike, vi podjednaku pažnju obraćate i na stanovnike naših reka, i to ne samo najvećih, Save, Dunava, nego i ovih brzih reka, planinskih i tako dalje. Znači, jedna, kako bih rekla, divna i velika ambicija je već u ovom javnom akvarijumu i tropikarijumu, sve ste sami napravili, ali mnogo je i planova, mnogo želja, zar ne?
Jeste, pored stanovnika iz Jadranskog mora, znači nekih sasa, rakova, onih malih ciplova koji plivaju po površini, onda pored stanovnika iz Crvenog mora, znači imamo korale iz Crvenog mora, imamo i neke tropske organizme, kao što su ono otrovna riba škorpion, imamo ribicu Nemo, klovniće, klovna nema, i njegovu drugaricu Dori. Pored toga imamo, znači, te ribice, kao što ste pomenuli, iz Save i Dunava, i neke od riba iz tih nekih naših brzih reka. Planovi su nam prilično veliki i mi pokušavamo da na taj način privučemo široku populaciju. Naravno, posebno prvo deca da privučemo, znači prvo da dođu deca i da deca predškolskog i školskog uzrasta vide te neke organizme, ne samo u nekom, na nekom filmu ili u nekoj knjizi, nego da vide i uživo. Mi, recimo, u ovom trenutku imamo sigurno 80% školskog programa 6. razreda osnovne škole iz biologije. Znači, deca mogu da dođu i da vide ono što uče u školi.
Pokrenem,
znači,
nastavu.
Je, znači, sarađujemo i sa biološkim fakultetom, profesor Simonović sa fakulteta biološkog je dolazio sa svojim studentima i pokazivao i objašnjavao im kako se te neke vrste čuvaju u zarobljeništvu i kako to funkcioniše kod nas. Tako da smo zaista ponosni na sve to i naš pokušaj je da ovo što radimo sada bude samo jedan mali korak, ja da kažem da smo porinuli mali čamac, vidjet ćemo kakav će brod iz svega toga da izađe iz ove magle. Pokušaj naš da ovim malim, za nas jako velikim, ali inače malim, prilično malim projektom, pokušamo da napravimo te neki naš veliki javni akvarijum ili neku instituciju tog tipa koju naši sugrađani zaista zaslužuju. Mi generalno volimo prirodu, naši ljudi vole prirodu, makoliko to po medijima bilo malo drugačije prikazano, da im pokažemo i da im napravimo, da napravimo ljudima sadržaje gde će deca provoditi više vremena, gde će se deca približiti prirodi, gde će jednostavno shvatiti da ta priroda koju smo mi, nažalost, mi smo kao ipak superiorna vrsta na planeti, mi smo jedan parazit ove naše planete Zemlje i tu prirodu vrlo često onako posmatramo vrlo, vrlo, vrlo nepodaštavajuće. Znači da volimo prirodu, da volimo životinje, da volimo te životinje za koje mi treba da budemo odgovorni, zato što su ti psi na ulicama, zato što su te mačke nezbrinute, zato što su te ptice koje postoje u lošem stanju. Znači da pokušamo da tu neku svest ljudi vratimo na onaj stari kolosek, da se vratimo prirodi, da se vratimo korenima i da ljudima prikažemo da to zaista može, da možemo malo više računa da vodimo o živim bićima, najpre onima koje su tu najbliži nama, jeste, koje viđemo svakog dana.
I zato poziv svima da dođu u javni tropikarijum i akvarijum u Beogradu na Dedinju u ulici, kako smo rekli,
Milenka Vesnića, broj 3.
Broj 3. Ulaz je potpuno besplatan, bez obzira da li dođete pojedinačno ili dođete u grupi. Samo dođite da vidite i da uživate, već svojim dolaskom povećavate šansu da i pomognete ovom divnom projektu, čiji je menedžer Branislav Jakovljević bio naš gost na samom kraju jutarnjeg programa. Mnogo vam hvala i mnogo uspeha i dalje vam želimo.
Ja vam se zahvaljujem na tobe i nadam se da radimo lepo stvari, da će to biti zaista prepoznato kao što već jeste sa vaše strane. Hvala vam najlepše.
Radite divnu stvar. 8 časova 58 minuta zaista je sam kraj jutarnjeg programa. Završavamo jutarnji program Uhvati dan, izdanje za ponedeljak 15. avgust. Srdečno vas pozdravljamo, zahvaljujemo vam na pažnji i isto i preporučujemo naše vesti u 9, koje počinju tačno za 1 minut. Dakle, Biljana Krstić, Žarko Bovan, Bane Jerković, Elizabeta Arsenović sa vama bili od 6. Još jednom hvala i čujemo se naravno sutra u jutarnjem programu, a vi, evo, mi želimo da ne menjate talase. Prijetno.